Opa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat erradizu irratian. Eta gaur berbi nauzitxuko da. Ipinikotzu hau zarreri, eta gero amatxueran sintonizi, eta amentxe galditzuko da gure berbi. Ze ise ordu bi hartzen dau, ba, graba gendun sola zaldize edo itzaldize. 2019ko azarun 27an graba gendun, etxe lilan usuk antolatutako sola zaldi hau. Korrente feminista desberdinak egungo laugarren olatua izan zen titulu emotzena, eta Jule Goikotxeak emoban itzaldi hau. Aurator, ba, gaur bertan etxe lilan ba, itzaldi bat onda lako, ez da bai da hori, eta marxismoa eta feminismoaren talkak Euskal Herrian gaur egun, Miren Lizarzaburu Gartziak emondako itzaldiz edo solasaldiz edo debate nahi bat ez da bai da gune feministi sortu de etxe lilan, eta ba, empoderamiento jabekuntza eskolan propagandan agertzen zen. Aurreko baten Arazne Goikotxeak garate egon zen, adimen gaitasun handiak eta emakumeak potentzialitatea ez dezagun patologia bilakatu, izan zen ba, berbain zena, aurrixan 25an, eta gaur bertan eguaztenin hause komentatzu hauena. Esan guk espero gendunez, transfeminismoa eta klase feminismoaren arteko eztabaidak Teresa Larruzea, Jule Goikotxea eta Iosu Motaren arteko eztabaida landuko da, baina hau azkenengo partin pentsatzen dou emondala, eta guk etxetik geuazen jarraitzen, eta ba, deskantzu hartu da, eta gerogun gaz izan kapaz ostabe konektateko eta jarraitzeko. Aurretik, ba, bueno, korrente politiko desberdinan hartin da zen ikuspegi kontrajarrixak edo, zehozelan, azeleratu di, eta ba bueno, ba eztabaidi dala erakunde edo antolakuntza desberdinen artin. Hau Jule Goikoetxea eta Teresa Larruseak eta Josu Mota usten dut kolitza dala eta hau borroka ez da izer, nolako revista baten, ere web borri baten sortutako ez da bai dire. Betiku, zer dan harinaua, zer dan geruaua, zer dan prioritasu, batea junbirdizen borrokak, klase borroki irala danan gainetik eta beste borroka guztik horreta subordina birdizen edo ez, bortxe da ez da bai di. Ez da, hau aportazin horren hildotik balixokotzuen, baina bai bertan sasoin graba eta altzaginan eta bota engendun, ez gendun esan izan posible gordeti, eta nahi gendun gorde geure podcastetan hau itzaldize, eta honetzen gaur bertan etxelilane ondan itzaldizan arire ba, berreskuratu nahi izan don. Hemen dakazue, beste baik, bakarrik aipatu itzaldizan hasieran Usuko partaidik aurkeztu banin itzaldize orduntze hil barriz esan nekane goni eta ba berba batzuk beran oreimenez botaban Usuko partaidik eta txaluk botaen da. Bueno, hemen beste baik ba Jule Goikoetxeak ezabanak etxelilan.
Nire asmoa zan azken ordu erdia ustea galderetarako eta baina bueno, nola jazagutzen geran ez, pues hitz egiten noan enean galdetu dezakezue da debate hasi eta nahi dezuena, bai? Ez da zertan itxaron behar amaiera arte. Bueno, orduan gaurko gaia eskatu zidatena Usu taldekoek eskatu zidaten gaia zan korronte feministak. Olatu eta korronte feministei buruz ba, azalpentxo bat edo saiotxo bat eukitzea. Vale. Horregatik hasi nahi zau galdetzen, ze hemen gai kanun utzi dut. Pasa, pasa. Bueno, ni Jule baitutxea, ez nahi zau, ez du, ke desastre. Eta mili hori nahi jaskotan, eta orduan bandarrurekin erlazio berezia daukat, jala. Iru duela urte eta ja ekarri naute, eta orduan ba hori oso ja erlazio ditimoa. Diputxia naiz, Donostiarra, Hernaniarra, eta Bilbon bizi naiz, urtean zehar, urte erdia do Bilbon egote naiz, hain bat ditu adako klase. Bale, zergatik nahi batera gaiena. Numeritik azteko tiraka, zergatik, korronteak, korronte feministak azaltzerakoan, kontutan hartu behar da korronte bakoitza jaiotzen dela kontestu batean, orain ordenatuko dugu pixkat olatuen bidez, eta bere kontestu horri aurre egiteko jaiotzen direla ideologia guztia, bai? Eta baita ideologia, mugimendu sozial, mobilizazio eta abar. Eta orduan, korronte hauek, berriro, marxismoan gertatzen den moduan, maoismoarekin, edo leninismo trotskistarekin, edo korronte guzti horiek, bale? Erlazioan jarri behar ditugu kontestu historikoarekin. Bale, hau da momentuan zituzten arazorekin, eta horregatik nik atera nahi nun gai potoloen zerrendatxo txiki bat. Bueno, ba, ikusteko, hain zuzen ere, ez dago, erlazioan dago lehikusiko dugu orain, ez, dauen korronteekin, gizarte batean, momentu batean, problema zatartzen duen hori, bai, nola aldatzen juten da, eta beraz, horren dela 15 urte, ba, potoloak ziren gaiak, zenbait gauzetan orain ez dira horren potoloak, beste batzuetan bueltatu egiten dira gaiak, bai, konpontzen ez direnean batez ere, beste batzuetan gai berriak agertzen dira, eta abar. Eta hori ordenatuko dugu olatuen bidez. Hau, zergatik, beste gai bat potolo batea zen izan zen prostituzioarena. Igual ez zinaten egon, baina bueno, horrekin berriz itzuli da esango genuke debatea, claro, ez zalako inoiz konpondu, errealitatean, ez? Eta beraz hori izan zen beste gaietako bat. Egon ziren ere beste gai gehiago, bai? Zera, panel desberdinetan eta abar. Hau getxo panel bat izan zen, bai? Beste paneletan, mai gainean jarri zena, paneletan zenet marko ponentziatan guztio geunden horietan, guztio batera, ba hori, mairik nik uste dut gogoan daukadala, bai? Bueno, gehien mugitu zuena, jendea oroar, kolonizazioaren edo dekolonizazioaren mai inguru izan zen. Bai, beste mailetan ere oso gai interesgarriak atera ziren, violentziari buruz, adibidez gainea genealogia bat egin zan, gazteak ere egon ziren, bueno, bai, baina hor, ez ziren zenbait gai doren di problematizatu, segura eskimendi bost urtera, gamar urtera problematizatuko ditugu nahi. Bale, bueno, orduan, honekin erlazioan, kolonizazioaren adibidez, orain ordenatuko dugu, eh? Baina ez ikusiko dugu, ikusiko dugu, feminismo de koloniala, bai, han mai gainean jarrezen moduan, ikusiko dugu ere feminismo postkoloniala zein dan diferentzia. Eta gutxi gora gara noiz hasiko dira indarra hartzen. Bale, orduan, lehenik eta gain imodeguna da jarri kontestua da behar. Noiz uste dezue, hasten dela lehen olatu feminista. Noiz jarriko zenukete. Entzun dezue olatuen inguruan, bai, ez? Bale, no jarriko zenukete lehen olatua. Baina bota, eh? Ez da gaila dago honekin, baina?
Sufragista,
eh? Sufragista? Bale, baina hori zer urtetan kokatuko zenukete? Gutxi gora bera, ze mendetan? Eta lehen dago? Bale, frantzes irautza, eh? Mugimendu moduan, bai? Eta berriro ere oso perspektiba eurozentriko batetik, horregatik gero hartuko duzentzua dere kolonialitatetik eta bar nola egiten duten bere markoa desberdina dela, bale? Baina bueno, ordenatzeko era bada, horregatik ere olatuak orain egingo ditugunak berriro ere ordenatzeko erabili, bai? Argia emateko, ez nahasteko, ez gehiago nahasteko, bai? Hau da pixkat ordenatzeko, bale, frantzes irautzan, hor zer gertatuko da? Bo, frantzes irautza da ito bat eta hor gauz asko gertatzen dira garai horretan, ez dakarri frantzes irautza, bai? Daukagu industria. Irautza, bai, industrializazioa, kapitalismoaren garapen izugarria, ja, bai, emezortzigarren, amazortzigarren, emezortzigarren mendean, ja, hasten da, abiadura hartzen. Horren barruan irakurri behar dugu irautza frantsesa, alegia, aro feudal batetik, esango genuke, estamentuka ordenatuta zegoen gizarte batetik, bale, beste gizarte kapitalista industrial batera bidean. Deituko dana ere, aro modernoa, bai, aro modernoa. Ba, amaseigarren mendean, ernazimendua eta gero hasiko dana, eta orduan gure alo modernoa zitzen egiten dugunean berez ari da, bueno, kapitalismoaren eta burgesiak garatuko duen, bai, alo modernonetaz, estatu modernoa, jaioko da, estatu kapitalista modernoa, eta ez dakarrik gaur egun ezagutzen ditugu nazio estatuak, bai, baizik eta dauzkagun konstituzioak, dauzkagun sistema juridikoak, guzti hori, bai, garatuko da alo modernoan deitzen duguna. Orduan, hemen, ideia batzuk jarri ziren mai gainean, horietako bat, oso ezaguna zen, individuo guztien arteko berdintasuna. Bai? Gizarte berriro ere gogoratu feudal batetik, estamentuka, bai? Erregeak, noblezia, eliza, eta langilez libreak esango genuk eta nekazariak, bai? Estamentuka, pasako bea beste bizio batera. Honek, klaro, urteak hartuko ditu, mendeak hartuko ditu, baina pasako bea gizarte batea, nun printzipioz teorian, denak eran individuak eta gure artean berdinak eran. Vale. Hemen laburtu behar dut, laburtu behar dut, zer onduga daukagu, bale? Orduan, ez naiz detailetan sartuko. Hemen gertatuko dana da, patriarkatu feudalaren eraldaketa bat, patriarkatu modernora. Bai, modernoa zentzu horretan esan dizu dana, bai? Ja, kapitalista, burgesia, nun individuaren berdintasun hori legea, estatuak eta ezagutzen ditugun legedi, bai, sistema hauek, sistema judizial hauek jasiko diren martxan jartzen, eta abar. Eta arduan hemen, gertatuko da gauza bat eta izango da. Patriarkatu modernoan, bueno, ardatz, desberdinak aterako direla, baina patriarkatu hori dagokionez gizonak izango direla beraien artean berdinak direnak, bai? Kontratu soziala deitu zitzaiona, kontratu soziala da aro modernoaren oinarrizko ideia bat, bai, kontratu sozialak esaten dugu librea gerala, eta orduan gure artean egiten dugula kontratu bat, estatuari ematen diogula gure pertsona libre moduan legeak egiteko gaitasuna, eta biolentzia erabiltzeko gaitasuna ematen diogula estatuari, eta estatuak trukean gure libertatea defendituko du. Libertatea esan nahi du, kasu horretan, hasiera batean, propietate pribatua, bereziki. Bai, legeen bidez eta abar. Ez hau da, burgesiak, kontuan izan, burgesiak egindako konstituzio eta sistema judizial eta politiko eguruzarekera, bai? Orduan, kasu honetan gauze bergatuko da. Gertatuko da kontratu soziala bakarrik gizonei atxikiko zaiela. Bai? Legez eta dena. Eta emakumeak izango dira objektu bat. Baina, patriarkatu moderno honetan emakume guztia berdina dira. Guztia dira gizonekiko subordinatuak. Bai? Gizon guztiak berdina dire lehenean. Noski, zer bergatuko da? Hau, dakizuen moduan, ez... Kokatu hemen, bai, 18. mendea, 17. 18. mendea. 18. mendea amaieran, bai, geratuko da zehazki iraultza frantsesa eta joan, bueno, denbora tarte honetan, bai, 19. mendea hasiera arte esango genuke, lehenengo olatuan ere ez jarri zakegu jartzearren, hau da pixkat beti arbitrarioa, bai, zergatik urte bat eta ez beste bat eta bar. Bai, da zuen lehen olatua, demagun, jartzen dugu hor. Bai, 18. mende zean tartean. Bueno, orduan, zer gertatuko da? Hau sartzen denean, bai, eta itzegitun dutenean gure ideologo liberal guzti hauek, Locke, Rousseau, bueno, Kant, guzti hauek batzuk ezagutzen dituzue, Kant, adibidez, bai. Bueno, honen aurrean, aterako dituzte tratatu asko, horietako bat, los derechos de la ciudadanía del hombre, horrelako zerbait, bai, la declaración de los derechos de la ciudadanía del hombre. Eta orduan, ambiente honetan, oza, kontestu honetan, sortuko da lehen olatu hau, eta ezagut zaituzue gainera, hemendik segurazki autore pare bat, nun esango duten gizonei aplikatzen zaien guzti hori, berdintasuna, legeak, ez, libertatea, autonomoak izatearena, arrazionalak izatearena, libreak izatearena, berdin aplikatu behar zaiola emakumeei. Eta beraz, gizonen eskubide berdinak dauzkatela. Bale, hor sortuko da lehen olatu feminista, bai, liberalismoaren eskutik, eta izango da liberalismoari kritika egingo dioten emakumeak. Emakumeak noski altzutenak garai horretan honi denbora eskaini beti bezala, ez? Orduan, hemendik bi oso ezagunak agertzen zu dira, gogoratu. Nora katu zuten gilotinakin? Bale, goz, ez dakit mazaten da frantxesa, ez dakit frantxesa ez dakit. Goz, olako zuzen. Bale, orduan, honek egin zuen, la vindicación, la declaración de la ciudadanía emakumeen eta emakume hiritarren ez deklarazioa. Eskubideen aldeko deklarazioa. Eta orduan, bueno, gillotina zakatu zuten beste hainbat emakumerekin batera. Bai, ja. Esan nahi dena da, hemen garantzitsua errokatzen den lehen olatu hartze, horrelako figurak ateratzen direneko, esan nahi du ja badagola mugimendu bat. Ja badagola hor, badagola ja emakume asko aserre. Ja ateratzen denean horrelako zerre, eta gaina historian gelditzen denean, zen normalean ezabatu egiten nahi duzte, esan nahi du, hor azpian, ja daudela emakume asko aserre. Bai? Duan, erlazten atu hori, olatu hitzarekin ere. Bai? Ja, azten da hor, zabaltzen, esango benuke, kontra botere bat, bai? Eta azten dira identifikatzen, bueno, gero, izendatu gara patriarkatu hor. Bestea oso ezaguna, baina izena oraindik eta zailagoa, Wollstonecraft. Hau zan, Mary Shelley-ren ama. Frankenstein, bale? Autorearen ama, Wollstonecraft. Eta honek ere, bai, la vindicación de la mujer, sus derechos, horrelako manifestu bat atera zuen. Eta honek emango dio gero hasiera, hau da, honekin erlazionatu behar dezute gero zuen, hain famatua den, bigarren olatua. Bigarren olatua dala, bueno, zuek sufragistak, sufragistak bezala zagutzen dituguna, bai, gara jortan etzian feminista ere ditzen, eta sufragistak. Eta guan hau bai, kokatu ezakegula, hau lehenen olatua baldin bada, gara jauetan, bai, ja, bigarren olatuan kokatzen dira sufragistak. Eta, claro, herri desberdinetan, garai desberdinetan ematen da, famatuenak eta zagunenak dira beti estatu batuetakoak eta Inglaterrakoak, bai, Tarnhorst, hau ikusi genuen hemen sufragisten pelikulan zati bat, hau izango da, estatu, Jesus Jukei, izango da, Britania hundian, bale, Tarnhorst, eta duan, hauek ja pausu bat aurrera egingo dute, bai, sufragistak. Berriro ere, hemen ja lehen aldiz ikusiko dugu ateratzen, ez dakarrik feminista liberalak, bigarren olatuan, baizik eta, salantik feminista liberalak, eta hasiko dela ja sortzen, gerora irakurriko dana, zelan ikan behai berriro etzira, haure feminista ditzen, feminista, feminismo sozialista eta feminismo anarkista. Bai, zergatik, emberetz ja behin kapitalismoa azten denean zabaltzen, eta burgesia, liberalismoa, horren kontrako mobilizazio asko egongo dira 19. mende oso antzean, bai, langileriaren aldetik, eta orduan, eta gainera, bueno, marxismoa hor sortzen da, ora pasatzen dira sozialismo utopiko batetik sozialismo zientifikora, Marxek mai gainean jarriko aduna, eta hasiko dira ere sindikatuak sortzen, eta abar, hori 19. mendean gogoratu, bai, oso potente izan zen 19. mendea Europan. Estatu berrien sorrera ja hor ezartzen da, eta bueno, hainbat gauza gaur arte funtzionatzen dutenak oraindik, bai? Eta nola noski hainbat marko diskurtsibo eta bai. Bai, orduan hemen ideologia nagusien artetik bakoitzari sortuko zaio adar feminista bai. Bale? Liberalismoa, feminismo liberala, horrek esan nahi du liberalismoa mugatzen diren emakumeak kritika egingo diotela liberalismoari, patriarkala izateagatik. Feminismo sozialistan izango dira emakume sozialistak kritika egiten diotenak sozialismotik barnetik sozialismoaren zenbait postura, posizio eta bueno, jarrera patriarkalari, bai? Claro, hemen horrek ikusiko ditugu, pare bat. Eta feminismo anarkista, ba berdin, hemen oso ezaguna Goldman. Goldman ez dakit ezagutzen duzuen, Goldman eztan esan zuna
esan.
Hori da. Mientzeo lako dantzan eta torretzai lako burkide bat esan ez que nora revoluzionari bai dar. Tardoan berako hori dantzen zion. Ezin bada dantzatu, aztan edi gauza. Bai, bueno, Goldman, anarkista, bai. Gero hemen, feminismo sozialistan berriro ere, beraiek ez ziren horrela deitzen. Zetkin eta Kolontai. Bai, adibidez, Gehiago, Tristan ere, bueno, Tristan tak, hor pasako zan bero tal, bai. Hemen hori feminismo liberalean ba, ezagutzen zuen sufragistak, bale? Baina esan sufragismoaren, oza, mugimenduan korronte desberdina zeudela, oza, hori emakume langileak ere hor bat zeuden, bai? Borrokan sufragismoaren mugimenduan. Alegia, etzan bakarrik botoa eskatzearen aldeko mugimendua, baizik eta beste lan baldintza batzuk, sexualitateari lotutako hainbat eta hainbat gauza, matrimonioaren inguruko hainbat kritika, eta bero noski eskatzen zuten denek, feminista moduan, emakumeek badakizu ezin zutela propietaterik eduki, bai, bueno, noski ez da bizula, bueno, en fin, ez zuten ezer egin. Bai, edo eskantzen ziren, edo puta bilakatzen ziren basikoki, eta orduan, bueno, ba, guzti, esan nahi, legedi guzti horren aurkako posturak izan zirela banak. Bale, eta bereziki noski hemen azpimarratzen zen soldatena, eta lanarena, bai, eta hauek, fijatu hau zeuden ezakarriko eta maizik eta estatuaren kontrako zean, zerbat izaten dut hau, korronte bakoitza zentratzen dalako gai batzuetan. Bai, anarkismoa zentratuko da gai, jonez eta noski egon sistema ekonomikoaren kontra ere, estatuaren kontra perse anarkista moduan. Bai, eta orduan indarra bakoitza jartzen du leku desberdinetan. Bale? Sozialistak eremu ekonomiko eta sexualean, bai, sexualitatea berriro ere garai horretan manera gero aterako dira, bueno, irakatsiko zaie egone, uste den hori izan zen, Kolontai izan zen, mitin batean, 600 pertsonen aurrean, erakutsi ziela nola jarri kondoia. Ejemplo, eta gero detenitu intzuten, klaro. Bale, horrelako borroketan gaude. Eta feminismo liberala, ba, gehiago zagutzen dezute segura eskiza, eskotan agertzen da, eta pelikula pila, eta liburu pila, edin dira, eta izango lirateke, ba, hori, ba, sufragistak, klase burdeseko emakumeak eskatzen zutenak, ez bakarrik bozka, baizik eta hori legedi guztiaren eraldaketa. Orduan gehiago zentratzen ziren aspekto politiko horietan, esango genuke, bai, eremu ekonomikoan edo estatuaren kontrako borrokan baino. Bale? Korronte bakoitza, ba, zentratuko da berdinean, klaro, oza, gauza desberdinetan. Gogoratu liberalismoa printzipioz, feminismo liberalak, ez duela zertan kapitalismoaren kontra egon nahi, de hecho, printzipioz, eskatzen dena, gero, gertzen dena da berriro ere, komplikatu da, ze feminismo liberalean korrontea daude, feminismo sozialista, oza, bai, baina, printzipioz, ideia bat uzkitzeko, hemen eskatzen dena da, gizonen eta emakumeen berdintasuna gaurko sisteman, printzipioz, berriro ere, gero hor, azpi korrontea daude, bai, osea, emakume dukitzea, gizonen dozkaren eskubide berak, danak eskubide ekonomikoak, zibilak, politikoak, eta abar, bai, hau da, botere berdinak, hemen askotan ikusi dugu, kapital berdinak, kapital sozial, kapital kultura, kapital simboliko eta ekonomiko berdina. Ez sistemaren eraldaketa oso, alegia, beste sistema ekonomiko bat, edo beste familia mota bat, eta abar, bai? Sozialistak, zentratuko dira gehiago, lehen esan moduan, sistema ekonomikoan, naiz eta, badakizuen moduan, gau, hemen sozialismoan ere zea desberdina daude, bale, adar desberdina daude, batzuk direlako libertarioagoak, bai? Bueno, anarkismoaren eta sozialismoaren artean, beste batzuk autonomoagoak, beste batzuk marxismo mota zehatz batekoak, bale, ez dira berdinak, feminista sozialistak, bueno, gaur egun, baina maoistak ideia bat egiteko, bale? Edo marxista-leninistak eurokomunistak, por ejemplo, edo Frantziako Partido Komunistako feministak, bai? Edo ez dakin un gordan horere, begero bere borrokak ere badaude, bala? Baina hauen kritika berriro ere zehazki da sistema kapitalistari, bale? Plusbaliari eta, bueno, sistema kapitalista osoari. Berriro, Kolontai eta Tzetkin eta hauek hasiko diraren aldiz ere fijatzen familian, bai? Familia, alegia, menderakuntza sistema bezala, familia heteronormatiboa, nuklearra, fin, gizon, emakume eta umeak, bai? Eta horrek sortzen duen lege, osea, hori jakin familia izango dela erabatean edo bestean legedi zehatz baten efektua, bai? Guzti hori legediaren bidez sortzen da, zer esan nahi da, familia mota batzuk, zehazki, horiek heteronormatiboak, eskubide zehatz batzuk dauzkate, estatus zehatz batzuk dauzkate. Vale? Hori ikusiko da, hirugarren olatuan, orain pasako geana, ze hirugarren olatuan gertatuko dana da, feminista-sozialista, feminista-marxista asko kritika handia egingo diotela soldata familiarrari. Bai? Ze, suposatzen da, familia heteronormatibo horiek direla, sortzen dira, 18-19 mendean, eta orduan ideia zan, 19 mendean, emakumeak bai sartenak sartzen dira masiboki fabriketan eta abar, 19 mendean. Eta gaur konturatuko dira, claro, emakumeek lan egiten baldin badute ere, aurrak hil egiten direla eta oso gaizki ezten direla. Osea, zala insostenible sistema hori. Eta orduan erabakitzen da, claro, kapitalismo patriarkal batean, emakumeak etxean geratzea, bere lana izatea ordaintzen ez den lan bat, hau da, gizartea eztea, gizartea ezitzea, umeak eukitzea, etxeko lanak egitea eta zaintza guzti hori, beraien lana izan dadin, musutruk egiten duten lana, ze, suposatzen da, gizonari emango diotela soldata familiarra. Osea, ez, soldata bat, familia guztia sostengatzeko, bai, diruaren aldetik. Ze horrek egiten duena da, posible, Jesus, lan indarra ezitzea. Gau, kapitalismoa nahi duena da, lan indarra, alegia gizaki fuerteak, esango genuke ukitzea, sanoak, bai, produzitu alizateko. Duan, zuk, baldin badozkazu, esaten denun moduan, emiretz garren mendean, oso ume, ez bateri ez osasuntxuak, gaixoak, asko hiltzen direnak, eta abar, oso algo zanen, masiboki, bai, amarre ukitzen bazen itun, ba, erdia hiltzen zan, eta abar, bale? Eta duan, horren aurrean, hartzen dira, bale, neurri guzti hauek, neurri familiar guzti hauek, eta hori legediaren bidez egiten da, eta abar, eta orduan, berriro ere, ateratzen dira emakume guztiak, meritzgarren mendean ere izango ziren, bezakit, eguneko 40 ere ez gehiago, bai, fabriketan esan dut. Bueno, orduan, 20. Mendean, hasiko dira, esan moduan, ateratzen fabriketatik, eta soldata familiarra ematen. Zer bertatzen da, hori berez ez da guzti zegia, teorian, ze, azkenean emakumea askok, langilerian, lan egin behar zuten ere, gertatzen zan azan, lan egiten zuten hauei, eta hori ikusten da sufragistak pelikulan, ematen dieten dirua da komplemento bat, beti, oza, ez da soldata bat, da komplemento bat, bai, soldata familiar horrentzako. Bale, orduan, guzti, kontestu guzti honetan sortzen dira, bale, ja, 20. Mende hasieran, 19. Mende amaieran, 20. Mende hasieran, bale, jarriko dugu, por ejemplo, 1800 da 40 edo 48 nabezu hori esplikatuko dizu ez zergatik, bale, 1830 arte bigarren olatu hori. Bale, esplikatzen ari nahi zena. 1848 dago Seneca Falls deitzen dena. Eta da, lehen convention, izan gontzateken New Yorken, konbentzioa, bale, konferentzia jardunaldia, en fin. Bale, horrelako biltzarra handi bat Seneca Falls, eta, bueno, ba, hor, biltzen dira emakume asko, gizon batzuk ere, eta bueno, hori geratzen da hito moduan ere, ze horra hasiko da, ba, hori bigarren olatu hori, lehen esan dizudan guzti horren kontra, alegia, bai sistema ekonomikoaren kontra, bai emakumeen kontrako eskubide falten kontra, matrimonioaren inguruko legedia guztiak, sexualitatearen ingurukoak, eta abar, noski hezkuntza, oso garrantzitsua izan hezkuntza. Ze garai honetan hasten da hezkuntza unibertsala izaten. Unibertsala sinatori da burgesiaren eta ilustrazioaren ideietako bat, jendea, bai, hezkuntzaren unibertsalizazio hori. Eta orduan, klar, hemen ja dauzkagun guzti, bueno, guzti segregatuak, eta gehienetan emakumeak ezin dira inola, osea, ezin dute inolako hezkuntzarik jaso, eta gainera ezin dute, kontuan izan gara guzti honetan, ezin dira afiliatu partiduetara, ezin du, ez dauka, ez dauzkate eskubide sozial ez zibilak. Ezin dira bildu, ezin dira afiliatu inun. Osea, aparte de ezin dute, ezin dira titularrak izan, ezin dute propietaterik eduki guzti hori, osea, ez daukate inolako eskubide sozial eta zibil deitzen dan horiek, bale? Eskubide sozial eta zibilak. Direla politikoenak, esango genuke. Eta dut, bueno, ba, guzti horren kontra egiten dute manifestu bat, eta horaziko da, ba, jartzearen data bat, bigarren olatu feminista hori, berri hori kontestu guztiontan, eta beraz, ja, mobilizazio askorekin, bale, sindikatuak hemen hasiko dira sortzen ere, orduan, bueno, movida asko egongo da, dakizuenez gero, gero, ikusiko ez bezen movida, zebi gerrate mundial dauzkagu, osea, imaginatu, bale, baina, 19. mendean, hemen Europa, gaurko Europa hori antolatzen den garai hori da, eta orduan oso klabea da. Berriro ere gaina bigarren industrializazioan gaude hemen, Imperio Britaniarra ahondia daukagu, baina hasiko dira ja hemen Estatu Batuak eta Alemania eta Frantziare, bueno, Alemania eta Frantzia indartxo mantenduko dira, eta Estatu Batuak hasiko da ere, beri imperioa gero gaur ezagutuko duguna ja hogeigarren mende erdialdean, ba, osatzen. Bale, orduan, bat bi sufragista, orduan, orain pasako gea, a ber, ondo no, no jodas. Ah, zortzia, kondo, ondo. Bale, bale, bale. Orduan, orain, claro, pasako gera ja hirugarren olatura. Hemen esan nahi dizuen gauza bat, eta da. Ez da bai dago, ea lau olatu dauden edo hiru. Nien nahi sartuko. Neri, iruditzen zait, asko zer egoki, oza, olatuei buruz hitz egiten degunean, Pero claro, hiru daudela esaten dutenak jartzen dute lehena 20. mende hasieran, 19. mende amaiera ole da, Bigarrena 50-60. Hamarkadan, 80-90, eta hirugarrena orain. Bai. Beste batzu daude olatu gaur egun olatuarekin ez dutenak kontatzen eta orduan jartzen dute lehenengoan jarri dieten zean, bai? Bigarrena iritsi ni jarri detena, eta hirugarrena, 1950, 1980, bale, hirugarren hori. Bueno, orduan, nik bai uste dut, ja, laugarren olatuan gaudela, ez nik bakarrik. Badago korronte, iritze korronte bat, uste duena laugarren olatuan gaudela, ja, betxo, ja, deitze zai horrela, laugarren korronte, oza, laugarren olatu feminista, 2005etik edo, hasiko dana, laugarrena, 2005, bale, izide, eta orduan, hirugarrena nik jarriko dizuet tarte honetan eta da, klar, kontuan izan, hor, 1940 jarri dezakegu, baina, bueno, gerran gaude, iaialeko guztietan, berrogei, bai, 1980, 1985, 1985, ma, jarri dezakegu 1980, nire dezue. Bai, eta orduan, hau, ja, gertuago geratzen zaigu, hirugarren olatu hau, bai. Eta orduan, hirugarren olatu honetan, hirugarren olatu horretan, ez zer gertatuko da. Hemen autoreak ezagutzen dituzu, Zein da hemen zaharrena esango genuke? Bota, esan altu.
Simone de
Beauvoir. Oso ondo, bai? Simone de Beauvoir, orduan, a ber. Bai, orduan, zer gertatuko da hirugarren olatu honetan? No, ara no. A ber, zesan modu Simone de Beauvoir? Oso famatua den... esaldi bat. Zein da?
Ez garrera jaiotzen, egin egiten da.
Hori da. Ez da jaiotzen, egin egiten da. Orduan. Vale, hemen dago ya, hemen dago ya, salto ikaragarrian, ze hau izango da esplosio bat, oza, korronten esplosio bat. Gertatuko direlako gauza asko, batez ere berri nore, egia da, teknikoki berrogei tamar, pasak egerran duen den. Orduan, egia da, ja, abiadura, oza, ikusiko dala ja, irurogei garren amarkadako mugimendu guztiekin, bale, gero irurogei tamar garren amarkadako, eta larogei garren amarkadako produkzio literario, akademiko, artistiko eta guzti horrekin, eta abar, bale, orduan, guk ezagutzen ditugun aukere gehienak, tira, irurogei, da, larogei garren amarkada horretakoak, bitartekoak. Berriro ere, gau, korronte zehaz batzuetakoak. Bueno, hemen kontua da honek eragin modula korronte guztietan. Hai? Horrek izan nahi, hemen ja, mai gainean jarriko diren ideiak, eta da. Hasiko dira, eta berez teknikoki, ja, emeretzigarren mende amaieran hasiko da modernitatearen kritika, barne kritika bat. Leku guztietatik. Osasen leku guztietatik, ba, Freud aterako da, bueno, misogino bada, baina Freuden, eta guzti hauek dira, el filósofos de la sospecha deitzen dena. Osa, emeretzigarren mende amaieran, ja, jendea hasiko da jendea. Pentsatzen, gizakia igual ez da horren arrazionala. Gizakia, zientzia igual ez da horren objektiboa. Sujetu, edo ni europea zuria igual ez naiz horren unibertsala. Ez? Hainbat eta hainbat modernitatearen ideia, bueno, hasiko dira ja, bueno, arrakalak sortzen. Eta zegoen konfiantza hori sujetuaren arrazionalitatean, bai, eta superazio horretan, eta divinoaz, izate horretan, eta, bueno, hasiko da pixkat, ba hori ez, zehatzen. Jainkoarekin gertatu bezala, alegia. Irautza frantsesera iritsiko gea, ere erabatea edo bestea, jainkoa monoteista hasiko direlako pixkanaka hiltzen, pixkanaka, bai, osartiko dira zientziarekin, pixkanaka, noi, volberan, osea, esto es infinito, baina, sartuko dira zientziarekin borrokan, eta duan hor, gauza asko, basiko dira aldatzen. Horregatik da, irautza, gertatzen dana, berez, herrialde askotan, eta abar. Eta orduan, bueno, ez, esan mogen nuke, nitzek esaten zuen moduan, ez, jainkoa hilda, berak esaten zuen hori, meretzigarren mendean, jainkoa hilda, baina hasiko dana gertatzen, nondik aurrera jainkoa katu eta gero izango da sujetua, hasiko dela hiltzen ere, sujetua razional hori, unibertsal hori, ez todopoderoso hori. Hasiko dela ere fragmentatzen, eta orduan hor, psikoanalisia adibidez da hortik aterako den zientzietako bat, bai, sospetxa hori, de, ostia, hor gure inkonstientea guk nahiko genukera bat asko zera handiagoa, beraz ez dira horren arrazionalak, ez da, bale, ideia guzti horiek, hainbat adibide daude, eta orduan saltxa guzti horretan ere aterako dira hauek, bale, Sartre, en fin, existentzialistak, guzti horiek, bai. Eta orduan horrek eramango du, ba, irrogegarren hamarkadan ja, aparte, krisi, kapitalismoaren krisi zehatz bat ere etortzea zegor, eta da, gero, irrogeetan behiruan petroleoaren krisia ofizialki deitu zen, eta orduan hemendikan aurrera zitu da neoliberalismoa ditzen duguna, gaur, ja, fin, hemen daukaguna, bai, goiti bera, hasiko da hemen jaiotzen, da, liberalismoaren eta neoliberalismoaren arteko diferentzia, bai? Horrek esan nahi du, berriro ere guzti hori ere kontuan hartzeko, ongizate estatuak, a ber, Espainian diktadura antzen den, orduan bat ritmo todo, baina ongizate estatu horiek gerra, bigarren gerra eta mundiala eta gero sortuko diren ongizate estatu horiek feministei esker, zekentzen da hori ere, historiatik, bai, hori da feministek sindikatuetan ebentzuten lan guztia eta sindikatuen exigentzia bat estatera iritsi zen, ba, adibidez, hemen ez gai iritsi adibidez, baina haurtzen degin publikoak, residenzia publikoak, horrelako gauzak, bai. Orduan hori hasiko da, ja, bueno, ba, pixkanaka, apurtzen baina pixkanaka, klaro, ez zaigu da noi denbora berdinean gertatzen, osea, hemen Thatcherrekin, laro egarren amerikana, ato da, ostia, iritsiko da hori, Britania hundira, eta Reaganekin estatu batuetara, baina Latinoamerikan, bai, ja, hasiko dira neoliberalismoa Pinochetka guztiak, ja, sartzen, bai, aurreko amerikanetan. Orduan, kontestu horretan gaude, alegia, fraktura oso zabal eta zea batean, bai? Zabal eta konstante batean, bueno, pues, bigarren mundu gerra, eta gero, gerra hotza horretan, gertatuko den guzti hori eta gaur ikusten duguna. Orduan, hemen, claro, hasiko da batetik, bigarren dekolonizazioa, deskolonizazioa, barkatu, bale? Indiarena, Afrikarena, Latinamerikako zenbait herriena, internoagoa, eta abar. Gero, hasiko dira, estatu batuetan, mugimendu beltza, bai? Eskubide sozial eta zibilen aldeko mobilizazioa, bale? Black Panthers, guzti hori. Latin Amerikan, baina baita ere Europan, liberazio nazionalaren aldeko borroka armatuak eta abar leku guztietan, bai? Orduan, diskurtso guzti horiek, maiatzaren, irurogeita zortziko, maiatza, ere, eta abar, guzti hori, hemen egontzen dengoz asko, Kanadan, revoluzio kulturala, Txinan, ez dakize, bueno, hor gertatzen dira gauza asko. Eta orduan, diskurtso horiek, bai, askatasunaren alde, jartzearen amai gainean, orain arteko sistema guztia, bai ekonomikoa, bai legedia, bai garantiak, dena zegola egina, sujetu zehatz batentzako, zala gizon europear zuri hori, heteronormatiboa, bai? Berriro ere, gero hor, klaro, sartuko dira, orduan hemen korronteak, hasiko gera, ikusteko non jartzen da fokoa, korronte bakoitzak non jartzen du fokoa, kauza guzti eta esplozio guzti hauen artean. Orduan, hemen, txan, izan ere pixkaz zurrun, orduan, hemen ikarri eta ber, lista. Claro, hor, bueno, eba zuek, hasi botatzen, a ber, hor ze korronte sortuko dira? Ze kurritze zaizu, ebenga?
Radikala.
Osondo?
Esenzialista eta hor dutxe sortuko zin,
Ah, bale, hor aukagu lehenengo, a ber, zatiketa handia hau dala, bestean sortu baino lehen, dala, bueno, esenzialista, bale, esenzialista da leku guztietan daude, no te quedas. Baina, bueno, badago bat, zatiketa bat jebia dala, feminismo, berdintasunaren feminismoa, eta diferentziaren feminismoa. Orduan, haue dira esentzialistak zentzutan. Haue esaten dute emakume eta gizonen arteko diferentzia dela esentziala. Eta orduan, leku batzutan zentzua dauka, esan dena, eta Afrikan, Kongon, jo no les voy a decir, que hemen hori esentzialista da, normalean eskumakoa da. Bai? Normalean. Porque esentzialismoa normalean. Bai? Orduan, esaten dute hori emakumeak eta gizonak desberdina direla, eta orduan jarri behar dela balioan emakumeen izateko era, ba, baketsuak, tal, ba, naturalki daudela eginak zaintzeko eta ezteko, eta guzti hori, bai? Eta orduan hori jarri behar dela balioan. Eta gizona direla agresiboak, eta abar, eta abar, eta abar, eta hori ezin da baldatu eta horrela dela. Orduan, Afrikan, ba hori, segun ze berri hori ze territorioetan, askotan argudio hauek erabiltzen dira gizonekiko, zehazteko, zatitzeko eta babes moduan, bai? Osa, de ellos a su pedo, gu a nuestro pedo. Tardoan da, defenditzeko era bat horregatik, hombre, hemen, Europa erdian, neri hau irutze zait oso eskumakua. Bale, eta berago, berdintasunaren feminismoa, tardoan horren barruan gogatzen dira ikusiko ditugun korronteak, orain, bale? Printzipioz. Baina, bueno, berriro esan, esentzialismoa horako oso joera hondia dago, oroar, humanitatean uste dut, eta orduan esentzialismoa, oso erreza dalako esentzialismoa, asko zer errezagoa ez esentzialista izatea baino. Eta orduan esan nahi hori korronte guztietan aurkituko ez zula jendea esentzialista. Osa, ez, hasi. Eta hori da gure borroketako bat, baina, a ber, ez az dago, a ber. Bale. Orduan, ze gehiago, feminismo radikala, ze gehiago?
Ekofeminismo, bai,
ekofeminismoan. Vale, feminismoa, guazen astea, feminismo radikala. César, feminismo radikala berriro, es? Gau, bueno, gero, en segundu. Dana deformatu da pixkat, gero, horregatik, ze kontestu aldatzen danean, bat dana aldatzen da, orduan, hasiera batean, feminismo erradikala, autoreak, ez dezute igual jakingo, ze hasiera batean, nahiz eta militanteak izan, oso, bueno, mitiko aldi da, atera ziren bi obra, eta bat da Kate Milletena, politika sexualarena, eta bestea da Firestonena, la dialektika del sexo. Bai, orduan, horiek izan ziren hito batzu, ze kontuan izan lehenengo aldiz, hemen ez, baizik eta olatu honetan, sartzen dela feminismoa hezkuntzara eta unibertsitatera, osea, sartzen dela jakintza moduan. Ez? Porque ya hor tratatzen da sozialismoa, eta hainbat goza, eta feminismoari ez zailen usten, hau da, patriarkatuaren existentzia ez dutela kontzan ematen, gaur ez, Eta 2008an gaude, Mendik ez dut, Orduan, erudazna sartzen hor. Zenbait herrialdeetan. Vale? Eta horrek, bueno, gauza batzuk ekarriko ditu, gero beste kritika batzuk ere, gauza hon batzuk, bueno, noski, ba, patriarkatu asistitzen dela eta zientzia guztietan eta disziplina guztietan dagoela mai gainean jartzearena, hori, klaro, kontua da, emakumeak oraindikan gutxiengoa behala, incluso irakaslegoan, unibertsitatean, ikastenez, ikasle moduan ez, baina zean bai, eta orduan hori ba, oso oso geldo dijoa. Hemen Euskal Herrian balik uste de 2000 tapikoan hasi zirela, eta daude bi master feminista dibidez, dira oso oso berriak, bat ez da ditzen sikera feminista, eta dala hori oso berria, osea, hemen da horren dela, markada bat, nahi, bi gehienez. Vale, feminismo erradikala, orduan. Berriro ere, hemen gertatuko da, kontestu batean jaiotzen da, bai, estatu batuetan, tal, eta orduan, hauen importantzia da jarriko dutela mailan generoaren zera, orain azalduko duguna, generoa eta sexuaren arteko ezberdinketa. Eta gero patriarkatu hitza, berriz hartu. Patriarkatua, hitza hartu berriz. Bai? Ze patriarkatua beti beste kontestu batzuetan erabili izan da, gizonek erabili izan dute, Max Weberrek erabiltzen zuen, baina hauek hartzen dute berri dozateko ez ezarkatu. Patriarkatua ez da gertatu zen zerbait, orain dela 5.000 urte. Ez? Eta horren ondorioak bizitzen ari gara, baina pixkanaka hobeto goaz. Ez, patriarkatua da egunero gertatzen den zerbait. Ez? Eta duan, sistema hori ez da sistema violento zahar baten ondorioa. Baizik eta egunerokoan legediaren bidez, sistema ekonomikoaren bidez, kulturalaren bidez, ezik eta familiarraren bidez. Zer gertatzen da? Gero hemen, egongo dela, barne korronte bat sartuko dela oso gor pornografiarekin. Eta prostituzio. Eta orduan, ja va haber movidas. Ja va haber movidas. Hauen ez duten debekatu. Pornografia guztia. Berrin arrazoiak eman zituzten, bueno, en fin, lo que pasa que hemen nazten zan, ja, ere, jende kontxerbador, oza, zan pixka emakume kontxerbador, zan pixka lio, poko lio. Bueno, gertatzen da beti korronte guztiekin, eh? Orduan, karo, honen aurrean zer gertatzen da, justo gara horretan, Simone de Beauvoir hemen ikusten dugu ondorioa, generoa eta sexua ezberdintzea, osea, ez generoa da egin egiten den zerbait, sexua da printzipioz organo sexualak eta reproduktiboak, gogoratu da, ingarren olatua, eh? Jende asko hemen gelditu da, bueno, en fin. Eta horrekin batera jaioko dira ze feminismo. Transfeminismoa, feminismoa, dala queer teoriak, hemendikan ezagunena Butler, baina asko zere gehiago, daude. Hemendikan gero jaioko da gaur egun ezagutzen dugun borroka guztia, LGTBQ, TBQ eta pare bat gauza gehiago, ena izena goratzen orain. Asexual eta bi, algo bi, no me acuerdo, bi. Bi, ku gabe?
Ku gabe,
eta ku gabe. Ah, bi, bi hau gake, jo porque zia bollera. Bueno, orduan, tradizio horretatik, vale, sortuko dira, bueno, eta alderantziz, hau da, hauen eskubideen aldeko mobilizazio eta praktika politikoetan sortuko dira ere teoriak, osea da, dialektikoa, vale? Dialektikoa sortzen denean teoria bat da, dagoelako ja jendea hor mobilizatzen eta behar eta jende horrek pentsatu den nahi du problematika hori, horregat izaten dizuen jardunaldien eta arduan hasten da teorizatzen problematika horren inguruan, bai? Teorizatu azkenean da, pentsatu, argudioak egin, sistema kontzeptualak osatu, erramentak hor daukazun errealitate hori eraldatzeko, bai? Eta horretarako errealitate hori artikulatu behar duzu, izena eman behar dizkiozu gauzein, ba, azteko, bai? Adibidez, patriarkatua, edo generoa. Tardan, vale, hori hemendik jaioko da. Gero asko liatuko da, zera nik usuko dugu, en fin. Ze gehiago, vale, hor. Garai honetan, ze gehiago sortuko da. A ber, esan dezue, ekofeminismoa, vale, zea klimatikoarekin jasiko dalako, horreko orain du aldiz indar gehiago, eta indar gehiago hartuko du orain, oza, hori laugarren olatuan gokatuko dugu indar moduan. Horrek indar handia hartuko du, porque hasiera hau, oso, agita bat garren mendeko hasiera hau, oso erazionatutako bai feminismoarekin, bai ekologiarekin. Eta hor dauden, aserreak eta manifestazioak eta mobilizazioak munduan zehar, bi ardatzoiek oso zeharkatu dauzkate. Eta orduan horrekin darra hartuko du. Ekofeminismoa, eta orduan, horretaz gain, ze sortuko dira, ze gertatuko da alde batetikan. gertatuko dela, estatu batuetan ere, intersezionalitatearen ideia, feminismo beltzetik. Bai? Eta beraz, feminismo beltza, afroamerikarra, konkretuki, no, beltza, berriro ere, direnak, intersekzionalitatearen ideia jarriko dutenak nahi gainean. Bale, esan ez, intersekzioa dagola, orain ingo dugu simple, eh? Intersekzioa dagola, arraza, klasea, eta emakumea, sexu genero, tenemos lio, hori gizik gara sexu genero. Eta arduan, hori gaituko zaio, zer gaituko zaio? Feminismo dekoloniala eta poskoloniala. Ze dekolonizazio garaian, hau, eh? Eta orduan, jazen dute zer ikusten hemen, ez da? Feminismo. Bueno, lehenengo dekoloniala eta poskoloniala. Eta hauek ere, jartzen dut hemen, ze hauek ere hartuko dute ideia, hau, eta parte izango dira. Osa, egin handi batean, bai, porque hau hartuko dute kolonialismoaren, osa, beltzek ere sartzen dute, baina gau sartzen dute ja beste geografia eta geopolitika batetik. Bale? Dala, gehien bat, Latinoamerika. Abia laia, etxo, esan bartza jo, pero... Piskanaka. Eta orduan, hau izango da batez ere Latinoamerika, bale? Ez que gainean, no me gusta este nombre, baina. Eta, porque no son latinos, es... De ahí se hace la Villa Laya, pero está aquí cuando el artículo de Tenemene, también era Asturismo César, bueno, en fin, Latinoamérica. Eta, hau, India, aldean. ¿Vale? India. Será beste de colonización puntua. África oso gutxi dakit, eta, bueno, pues supuesto que denborarekin, que ya hoja que no degula, espero de, ¿vale? Se, berriro ere, segura eskire hor, daudenka guztia kontuan izan, gu adibidez honekin, oso, o sea, informazio asko daukagu, pues gaztelera dakigulako. Así de sencillo. Eta poskolonialarekin, pues ingeleres, ingeleras publikatzen dutelako. Asko, algo tenak. Porque gaztela ni puta idea, claro. Eta arduan, claro, segun nundik, pues África, pues ingeleras, ateatzen ez balin bada, no te enteras. Eta, claro, nola, bizegean, en fin, kolonialismo kapitalista, eurocentriko batean nola indikan, pues gu gehiago jasotzen dugu, bai, beste, ez besteena baino, obviamente. Entre otras cosas, berriro ere, hemen gaztelera dakigulako eta batzuk ingelesa, eta orduan, bueno, hor arazo bat ere badago. De hecho, testu garrantzitsuenetakoa feminismo postkolonialean dela Spivak, horietako bat, Spivak ezagutzen zu, ez? Spivak oso ezaguna, ekarriko dugu datorren urtean, marxismo feminismo kongresura. Eta horri bertzate, por cierto, eh? Osea, denak anna ezaituztet, doainik da, vale, Bilbo, osea, mesedez. Egun bat, minimo. Vale. Zegongo da lanetik, egongo da lanetik. Ekarriko ditugu dekolonialak, ekarriko ditugu poskolonialak. Claro, gero horregatik kontuz, porque Spivak, eta hori da interesgarriena, orain izan nahi nizuna, da marxista poskoloniala. Berriro ere, zergatik. Zea guzti hauetan, feminismo, osea, transfeminismoa, queer teoria, beste bat falta, bueno, feminismo beltza. Ez, intersezionalitatean dabiltzan hainbat feminista. Tal, claro, hor izan zaitezke liberalagoa, anarkistagoa edo marxistagoa, edo sozialistagoa, edo libertarioagoa. Eta orduan, claro, pues Spivak adibidez da postkoloniala marxista. Osa, proposizionatzen dira ezkerreko esango genuke oso definitiboki ezkerreko korronte sozialistan. Bai, feminismo sozialistan. Baina beste hainbat, eta aterako gara ere garen betan, eta da, ziberfeminismoa. Feminismoa. Bale? Digitala, Haraway. Cyber manifestua. Haraway? Bai? Cyber manifestua. Oso ezaguna. Hau ere, ziberfeminista, baina sozialista ere. Zona, erokorronteak, bai, hor, zehatzen doaz. Angela Davis, feminismo beltza, baina da ere sozialista. Bale? Orduan hor solapatzen dira. Queer teorian, transfeminismoan, hemen dauzkazu jende asko lana marxista eta jende asko ona liberal. Eta anarkistak, pila bat ere, anarkofeminista asko, por ejemplo. Vale? Osa, alegia, modernitateko zango genuke ideologia nagusi horiek, Bai, jarraitzen dutenak oraindik, izaten, esango genuke, populazioaren zentzu komuna, bai, ideologia bat bai bestea, horren gainean eraikitzen dira gero beste adar guzti hauek. Bale? Zergatik, pues arrazoietako bada, ezkerra eta eskubia oraindik existitzen dela, liberalismoa existitzen dela, bai, sozialismoa ez, baina ideietan bai, esan da ez, bai, esan da ez, anarkismoa ere, anarkismoa ez dago herrialde anarkistari, baina anarkista badaude, esan da ez, bai, eta duan, eta gainera getxo, mugimendu horiek dira gero, eta radikalenak askotan, dira gehiago bidea irekitzen dutenak aldaketa estruktural horietarako. Ez dira gero, seguraski aldaketa estruktural horiek manejatuko dituztenak, baina bai posible egingo dutenak hori, bai anarkismoa izan den moduan. Ez dago herrialde anarkistarik, baina anarkismoak bide asko ireki ditu, bere borroka politikoan adibidez. Bai? Bueno, orduan, horretatik jaten nun, askotan simplifikatzen ditugula gauza asko, feminismoa edo bifeminismo, eta ez, asko zere, konplexua eta beratxagoa da, berriro ere zergatik. Feminismo dekolonialak, feminismo korrente feministak zergatik sortzen dira, kritika bat egiteko. Osea, transfeminismoa sortuko da hainbat entartean kritika egiteko feminismo erradikalari. Y decirles, oigan, mujeres ustedes conservadoras que quieren prohibirnos el sexo. Zer da hau? Azteko? Eta bestetik. Emakumea, efectivamente, ez da jaiotzen egin egiten da, beraz, desegin daiteke. Bale, hori da transfeminismoa, desegin daiteke. Zergatik, egin ezazkegu genero, asmatu ezazkegu amekamila genero, edo denak desegin. Bai, are gehiago, eske sexua, esango dute. Sexua zer da? Da, eraiki sozial, da, a ber, etzen nukete izango sexu maskulino eta femeninoaren ideia ez bazen nute generoaren ideia. Ez da alderantziz. Ez da sexua biologikoa dela eta generoa soziala dela, baizik eta sexuaren ideia da soziopolitikoa eta daukazue sexuaren ideia generoa aurretik daukazuelako. Alegia aurretik ja banatuta dauzkazuelako emakumeak eta gizonak. Zergatik, ze sexua biologian incluso es un cajón desastre. Osea, esan da, alde batetik gan, eukitzazkezu hormonak, bestetik gan kromosomak, bai, bestetik gan organo erreproduktiboak, eta jende asko jaio daiteke organo erreproduktibo desberdinekin, bai. De hecho, gaur, hormonatzearen adibidez, badakizute, hormonatzen den jendea, hormona sintetikoak direla. Alegia. Ez dago berez, ez da, de hecho, egia, ez eske gizonek hormona zehatz batzu dauzkate eta emakumeek, tal baizik eta dagoela, graduazio bat, bai? Eta guk adibidez hemen emakumeak dauzkagu iparraldeko gizonek, baina hile gehiago. Askoz gehiago. Osa, askoz gehiago. Alemania, Finlandia, bai, orduan esan da, bai, orduan, hormonazioarena, esan da, hiena, eta oso, en fin, adibide erraza, bai, eta orduan, hormonazioarena sintetikoki egiten dute, orduan, norbait hormonatzera doanean, dago prestatuta, adibidez, trans gizonak, sartzen dutenean, hormona maskulinoa, da laborategian egiten den hormona bat, zerrekin, ezaugarri, maskulino hegemonikoekin, sozialak diren hoiekin, alegia, hile asko duki, bai, inda muskulatura zehatz bat, osea, irudi hegemoniko hori gizonarena hartzen dituzte ezaugarri hilek, eta gero hormona sintetikoan jartzen dituzte ezaugarri hilek. Bale, ikusteko hasta que punto, osea, eske ni siquiera hormonak, bai, eta hori badauek, bueno, basango dute hori, tartu sartuko dira, borrokan feminismo erradikalarekin, eta urteetan, azken bi hamarkadetan zer gertatuko da, feminismo erradikalaren parte haundi bat izango dela deitzen nana, estatu batez ere, Movimiento Feminista, Feminista Clásico, MFC. MFC en zuma. MFC. Pues MFC. MFC. Bai. Hemen berriro, hemen sartzen dira ere feminista liberalak eta abar, bai? Baina Movimiento Feminista Clásico, alegia. Ez dana pasa, beste korronte guzti hauetatik. Korronte hauek, de koloniala, poskoloniala, de feminismo beltza, transfeminismoa, feminismo komunitarioa. Komunitarioa eta feminismo de koloniala ez da berdina. Bai? Feminismo komunitarioa, Lolita Chávez. Kapnal, hau egia feminismo komunitarioa. Eta sortzen da gehiago, pobreenak diren zonaldeetan Latinoamerikan. Pobreenak diren kontestuetan. Dekoloniala sortzen da, ere Latinoamerikan, baina zonalde batzuk ez direnak horren pobreak. Vale? Eta daukatenak erlazio behio ja industrialekin, urbanizazioarekin, iriarekin, eta hau. Eta, lehen esan, amaitu ez detena, oan esplikatu behar pixka gehiago diferentzia, baina feminismo postkoloniala Indian sortuko dena, bale, espibak eta guzti dagoen eskutik, izango da oso zentratuta postkoloniala, zentratzen da feminismo postkoloniala epistemologian. Eta da, mar pentsatzeko marko europearretan, europear zuri, oza mendebaldarretan. Da kritika bat, hauek egiten dute kritika zerri, zientzia, zientziaren markoari, sujetua ulertzeko markoari, estatua, demokrazia, guztiek, guztiek. Baina postkolonialak zehazki epistemeari, epistemea da ezagutza. Osea, kritika bat ezagutza, inposatutako ezagutza mendebaldarrari, bere marko guztiekin. Bai, nola ulertzen duten biologia, nola ulertzen duten natura, zen olako erlazioa gainean daukate naturarekin, horieko feminismoan ere jasotzen dana. Horrak izaten dizuet, gero, claro, sortzen diren adar berrienak hartzen dituzte hauen, se supone. Bai, hartzen dute, daten dute pixkat guztietatik. Bueno, guztietatik berriro ere egonda baina movida pila badago. Osea, edan esan eta bez da, ai ke guai ze aberas nola berasten gandenak, osea, hai muchísimas hostias hemen. Eta ez bakarrik korronten artean. Osea, de kolonialak, por ejemplo, tin más movidas, osea, pasada bat. Eta adibidez, jardunaldietan ez zen horren argi ikusi, zer gainera jende asko ez du ezagutzen zeintzu diren taldeak, eta horren ez dakite. Baina beraien artean, movida handia dago, Bartzelonan eta Katalunian ere adibidez, de kolonialen artean. Pero, claro, dena datuz Latinoamerikatik, baina denak ez datuz ere klase berdinetik. Eta orduan hor, mucha movida. Hemen, eta interesgarria, oso interesgarria. Nerezako oso interesgarria. Gero ere, dokolonialak ere sartzen dira postkolonialekin, esaten dutelako oso akademikoa direla eta unibertsitatekoa. Bueno, en fin, behaien artean ere, bai, buen bestela, osea. Eta orduan, horrek erabatean edia da, aberasten duela, hori esan ere, osea, borroka politikoa da, baina edia da, badagoela margena, eta gainera mugimendu feministak oroar, bueno, urteetan zehar, badala gai jasotzen juteko proposatzen den guztia. Eta hori ikusten ari dira ez laugarren olatuan. Bai, gaur egungo olatuan. Era desberdinean eta kontestu desberdinetan oso era desberdinean, ez da berdina Argentina edo Chile, edo gertatzen dana Chicagon, bai, edo Frantzia, por ejemplo, edo Euskal Herria, edo Italia. Osa, oso desberdin ematen da. Baina, berriro ere, bai ikasten dela, osea, azken, berriro ere, 25 urtetan, 30 urtetan, gertatu dana, bai, eta gaur egun, laugarren olatuan, jatzen dut hemen, ez dakit jarria, osea, laugarren olatu honetan, lortzen ari dena, da ez zuzen ere, berriro ere, mobil askorekin, orain ikusiko dugu, bueno, jasotzea, erabatea, obestea, ezkerretik beti ere, osea, hemen usten ari nahez, aparte, el feminismo este de Ciudadanos era hostia, ¿eh? Osea, en serio. Orduan, ikusten ari gara, ez dakarrik teorikoki, porque, claro, teorikoki esan ari dut, ez akademikoki, teorikoki, osea, kontzeptuak sartu, ja hemen barnatuta daukago adibidez patriarkatua, intersezionalitatea, puesta, baina, bueno, ja, jendeak entzuten du, nahiz eta kritikatzeko, osea, mai gainean dago, eta hainbat gauza, bai. Gaur egun oso, bueno, de hecho, mugimendu feminista antolatutan, oso gutxik defendatuko dute esplizituki, ez esate horren, bueno, oso gutxik, mugak gara, oso gutxik defendatuko dute esplizituki, beren egea dala garrantzitsuena. Oso gutxi atrebituko dira. Hori esatera. Osa, fikatzen bazarrera, berdin du gainera, ze talde entzuten dezuen ez bakarrik hemen, Osa, nazioartean eta abar, de kolonialak, ekarri dut nik bideo txiki bat jarri nahi dizuet, porque, bueno, txutxik oso ona, bai, kurielena esplikatzen duena hori, ez? Nola hauek, obviamente, feminismo de koloniala, eta, bueno, pues koloniala, feminismo beltzak egiten duena, intersezionalitatetik datozenan, egiten dute kritika bat batez ere, feminismo zuriari, ez bakarri zuria dena zuri, ze baizik eta postura, hau da, ze feminismo zuriari balen esan dizudana pixkat, unibertsaltasunean sinesten dutenak, sujetuaren arrazionalitatean, sujetuaren ideian, oso eurozentrikoa dana, libertadea ulertzeko edo asketan ulertzeko eran, autonomia, estatua, demokrazia, ekonomia, guzti hori ulertzeko era, bai? Natura ulertzeko era, eta hori ulertzeko era nola, feminista radikalak adibidez, gara, zeratean txugia ziren, danak. Eta orduan, bos, kritika horregatik egiten da, ez? Printzipioz feminismo zuri mendebaldarrari, esan ez guztan dituztela kanpoan, hainbat eta hainbat menderakuntza ardatz. Bai? Hau da, guri erakiten ez diguzten, oie, ez da? Baina gainera, ez hori bakarrik, berriro ere, inkluso oso oinarrizkoak diren kontzeptu hoietan ere, argi uzten dute ez daudela ados. Horrek esan nahi du ez dagoela unibertsaltasunarik, eta ez dago akordio unibertsalik. Osea, ez dago kontsentsu unibertsalik, eta eta berriro ere, hauek izango dira, ba, lehenengoak, berriro, gai ez gai, osea, dekolonialak oso argi adibidez, bueno, kolonialismoaren inguruko kritika, bai? Hor, klasea eta sexua generoa sartuko dute, baina dekolonialitatetik. Osea, esan nahi, hemen kontuan hartu behar dezue, feministo ditzen diten digutenean, interlokuturen moduan, ez, kontuan euki behar dezue, ba hori kanpoan utzi dezuten guztia, eta beraz ez dala, feminismoa ez dala bakarrik emakume baten borroka, emakume bakarra existituko balitz, bai, zer dan emakume izatea, problematizatzen da, ja esan dizue transfeminismoarekin hauek hasiko dira problematizatzen, emakumeak egiten baldin badira desegin daiteke, nor da emakumea, zer izan behar da emakumea izateko. Horregatik gaur asterisko, tolo sitios, emakumea asterisko. No, pues asterisko hau da, guzti horregatik. Asterisko hori da, creo ya estena, hasi dira ya monologo oso barregarriak honen inguruan, ikusi betuzte. egiten esan edo jendia, bale? Orduan, asterisko horrek errepresentatzen du berriro ere emakumea ulertzeko era asko daudela, bai, daudela trans asko emakumea direna. Ez mar, daudela trans mutil asko emakume bezala definitzen dira. Josebe, itu? Osa nahi, zer da emakume izatea, zer da gizon izatea, eta bale, orduan, berriro ere, hori zerrekin, arrazarekin, bale, kolonialismoarekin, eta bueno, eta klasearekin, bale? Claro, zer gertatzen da, dekolonialak eta poskolonialak egingo diotela kritika bat danari, ez dakarren liberalismoari, baizik eta marxismoari, anarkistari eta abar, ezateagatik zuria, eurozentrikoa, bai, eta gizon zehatz baten inguruan eginiko edo batentzat eginiko ideologia, analisi eta proposamen politikoa, bai? Orduan, horrekin guztia, oza, kritikatzen dute dena. Hau da, ideologia moderno guztiak, direlako eurozentrikoak, oza, patriarkalak eta eurozentrikoak, absolutamente. Bale, orduan, horregatik, berriro ere, eta gai hori orain oso potente sartzen ari da. Orain dela 15 urte ez horren beste. Orain oso potente sartzen ari da hori. Tartean, zergatik tartean, asko mugimendu feministan lanean daudelako, ja. Hana, eta orain dela 15 urte ez, bale? Ez zegoelako egina zea hori, orain ja bai. Eta orduan, sartzen dira, eta horregatik daude asko mugimenduaren barruan, barrutik egiten kritika. Bai? Eta hori, mailan ikusi zen, basak, mailan zuden bi elkarte berri. Osa zuden bi, ja urtea dara mazatenak eta bi berri. Oko norera ikusten da diferentzia, baina bueno, esan egiten dara barru, osa, kanpoti baina barrutik ere kritika hori. Eta prostituzioarekin, ba, berdina dira, betiko debateak nortzuren artean. Feminista erradikalak, MFC eta transfeminismoan kokatzen diren hoien artean. Basikoki, eta horretu zezak zute, sare sozialetan, eta abar, eta arduan hor, hor azpian dagoen ez da bai da, ez da, zurra da, zuzen nahi, zurra da, porque daude testu eta ez da bai da pila, oia publikatuak, esan ez, eta gainean maila ere horra izan zen, arazoa ez dela, oza, ez da gola inor prostituzioa per se horren alde. Esan nahi, gaur, bat ez ere gaur egun maila, eta unik hori logita magoz dalako, en fin, behartuta, oza, ez no es la puta de lujo. Que, bai, que eso, muy bien, baizik eta sistema guztia, darduan, ez da bai da, berez, eztabaida berazgarria dago nola egin. Nola egin. O sea, ez da abolizion regulacionismo. Da, es que pa abolir tamén tienes que regular. Es que da igual. O sea, si no... Da zerbait abolitzeko regulatu behar dezu. Regulazio aldatu behar da. Orduan, eztabaida eta gero nik uste Euskal Herrian eta, bueno, Kataluniaren eraiko ondo ematen ari dala, alderatuta Espainiar Estatuan dauzkaten mobidekin zehor, elkar joka ari dira. Joka, fizikoki joka. Eta orduan, hor hemen oinarrian dagoena da hauen arteko erradikalaren eta transfeminismoak emakume eta gizonak ulertzeko daukanera. Eta da, hauek esentzialistagoa dira, pixkat esentzialistagoa dira, de nuevo hemen ez dago absoluturik, bai? Eta transfeminismoa ez da esentzialista zentzu horretan. Claro, hemen gerta daiteke ere, badaudela queer liberal asko, Europride ez dut entzun, Europride da egiten dana gai eta lesbianen zentu horretan, bai? Festival hauek, ez? Orgullo gay, barkatu. Orgullo gay. Eta orduan hor, berrirore, hor ere, ze sartzen da, klase ardatza. Esan nahi, hor asko, daude honeaino, esatun delako hori abiertu dela, festa batean, zuritzeko, alegia, horpegia zuritzeko, festa batean, guztiz merkantilizatua eta kapitalismoa kooptatua. Ez da, orduan, hor transfeminismoan berrirore nik esan dizuet, barnean ere, korrontera ezberdina daude, direnak.
Nik enoan ulertzen transfeminismo barrun liberalak, zaten egon, zein bai. Zuk di.
Bai.
Osa, ez neman ulertzen.
Bai. Claro, eta esatu batuetan pila bat, oe.
Ja.
Gizarte alako liberala, oa.
Ba, zi, azbezen ikusi aukera dit, ba...
Ez bakarrik, no, porque pues es pobre, eixo es liberal. Baina...
Ja, ez que gehatu na esan dut.
Claro, ez que gehatu
liberala, da...
Bai, badaude asko, queer mugimenduan liberala, osea, mugimenduan esan liberala direnak, eta dira, pues orgullo, por ejemplo, el orgullo gay. Osa hor, eta gainera hori da merkatu oso bat, osa homosexual gizonen. Gizon homosexualen. Gizon homosexualen. Ja, dira normalen jendea diruakin. Merkau? Dela, oste, hor nozkate hotela homosexualen zako, bidea homosexualen zako, garitik jara gara homosexualen zako, oso, dana. Zun merkau, eta dut dira liberalak. Gay, pero liberal. Eta izabek, ikerreia, amaz, progre, rollo de trans, osea, pero liberal.
Eta horri oporrak ere.
Bue, bai, oporrak eta dana. Esan nahi, horrati komplexoago dara dana. Porque egon daitezke feminista beltza liberalak. Nahi, egon daitezke... berri bere, gero diferentzia dago liberalen eta neoliberalen artean, batzu... Ez que esto es muy complicado todo, baina, bueno, bai... Esan nahi, ez du horretu zazkezu jende asko dagona... Eta gino, esan... Silicon Valley... Baina adibidea, esan nuena ilustratzeko ondo dago. Esa, ez da berdina Trump edo Silicon Valley, ideologikoki, baina behar dira neoliberalak.
Ez da berdina.
Orduan, Silicon Valley gartuko izkizu gehiak. Eta marihuana legalizatzen alde dago, baina neoliberala da. Eta Trump, un conservador, osak izi, baina neoliberala da. Orduan, hori hori ikusten dezute, ez? Silicon Valley dira Google, Facebook... Hori da Silicon Valley, bale? Multimillonario berria, gaur egun multimillonario berria dira, oie, Facebook, Google, kapitalismo plataformas deitzen dana, bai, digitala. Oie, dira gaurko aberatsak. Baina korronte hori ez da Trumpen korronte berdina. Ez da berdina. Ez da Boxen korronte berdina. Box dira fatxak, baina dira neoliberalak. Baina fatxak, baina neoliberalak. Osa, orduan, hemen ere, korronte guztetan bezala, gertatzen da, zu daukazu ezkerreko jendea, eskumako jendea, los que no se enteran muy bien, bate do beste, no se me aetez. Hor, eta orduan horren, horretik, bueno, mugimendu batzu dira, erradikalagoan, beste batzu baino oroar, erradikala zena et, ez, errora di joana. Baina, bueno, guztionekin. Horregatik, eta berriro ere, osea, beraz larria da, gaur egun, zer da gertatu dana, bat, teorikoki, jaso direla, ekarpen, egin diren ekarpen pila, korronte guzti hau da, baina berriro ere, feminismo marxistan, feminismo materialista digidez, beste korronte bada. Feminismo materialistak zeintzu dira? Feminismo materialistak dira, Marxen materialismo historikoan oinarritutak eta kritika bat eginez kapitalismoari, jasotzen dutenak transfeminismoko ikuskera, alegia, generoa eta sexua soziala dira, emakumeak egin eta ez egin daitezke, gizonak egin eta ez egin daitezke, eta abar. Osea, ez dauka ideologia modernoek zeukaten konfiantza horretan sujetuan, sujeto razional, zientzian, eta guzti hori, bai? Hori ideologia modernoek, bueno, bai marxismoak, sozialismoak, bai liberalismoak, oso ilusionatua zeuden bere momentuan, bai? Sujetuarekin, zientziarekin, ez? Zientziak eramango gaitu askatasunera, ezagutza objetiboarekin, guzti hori, de hecho, deitzen da, Marxen sozialismoa da sozialismo zientifiko. Bai? Ez berentzeko sozialismo utopikotik da sozialismo zientifiko. Osasen, ideologia modernoek esperantza handia zuten zientzia eta sujetuaren arrazionalitatean eta daukate orain dikan tasa ez direnak hemen guztionetatik. decir. Guztionetatik pasa dira, pero, hombre, esan nahi guztio, porque ya damagu mende eta piko, o sea, esan nahi, kritika hau modernitateari emberetzi garren mendea gazten da. Esan dizue, lehen, Freud, Nietzsche, guzti hauekin, ja, bai, romantizismoarekin, emberetzi garren mendea gazten da, ja, emberetzi garren mendea maieran kritika hori. Bale, ideologia guzti hauei horren konfiatuak zundenak, bale, sujetuan eta bere almenean, eta, bai, egia aurkitzeko kapazitatean. Kontuat, zaitezke, zaitezke, ideologia horretan sortzen direla parlamentuak. Osa, guk gaur egun, zuek galdetuko dizut zuen buruari. Parlamentuak sortzen dira, eta arrazaietako bada, para que la gente parle, para que parlando, iritsiko gea egia da, denon artean. Baina hori sinisten dute. Itze dinez, argudionak eta arrazoiaren bidez, iritsiko gea egia da. Hori da parlamentuaren... Claro, son, pues no funcionan los parlamentos ya, baina inorketuz egiten parlamentuetan, no se sona el... O sea, ez duan aparte privatizatzen hori da parlamentua, baina sona el... Gaur, no sinisten du parlamentuan izketan iritsiko gala, a qué? A nada. O sea, a nada. Sona el gero hori batzordetan egingo da, edo dekretuz aprobatuko duzu zerbait, baina... argumentuen bidez eta arrazoiaren bidez egia da iritsiko... Bueno, hori, jungo da, hogegarren mende osoan, arrakalaz betetzen, ideia hori, eta kon gaude gauden momentuan, eta da, inorduzera sinisten demokrazia liberaletan, eta parlamentu liberalak ez dutela funtzionatzen, ai, ike, hablando no nos entendemos. Bai, a ber, esan da, noski sinisten dugula horrendik elkarrezketan, bai, baina ez genuke gaur konfiantza hori edukiko sistema politiko bat osatzerakoan, esan ez bai, biko dugu hemen kamara bat, argudiatzeko, bai, eta argudioaren bidez lortuko dugu egia. Ez, i de hecho, nork irabazten ditura hauteskundeak? Bozka gehien dauzkanak, por si acaso. Eta, gainera, parlamentan zer egiten da, bozkatu eta gehiengoa daukanak, azkenean irabazten du, bai? Zergatik imposiblea da dago esta. Zer da egia. Nork izarriko du zer da egia. Bueno, en fin. Eta horren, bai, guzti hori berriro. Bai, guzti hauek kontestu honetan sortuko dira, bai? Hemen krisi bat emango da, modernitatearekiko gehi garren mende osoan, eta hor bueno, pues... Claro, berriro ere, ala ere, hogeita bat garren mendean, eta horrengo, mugimendu feministan, laugarren nio laturetan, praktikan lortu da, eta hori amaitzeko, jasotzea ekarpenak, eta gero, praktika uztartzea. Uztartzea. Alegia. Sakabanatuak egon diren zea horiek, ze kontuan zuzue, eta olatuak zerrak dialkazen zu da. Hombre, por suposatzen darako, hemen gertatzen ari dela zera bai, eta batean, movia, ize baja. Eta hemen gertatzen da zera, eta hori da olatua. Hori da olatuaren zea, orduan, piko hauetan, bai, hau izan horretzateke olatua zentzu horretan, pikoa, piko hori, karo, horrez ez nahi hemen ez dala zer gertatzen, urte horietan. Osa, nire adarezen dala labaita marretik, 2005-era ez du esan nahi ez dala zer gertatzen. Baizik eta dispertsua handiagoa dagoela. Dispertsua handiagoa, arrazoi askoren bati. Tartean, Europan jendea ez dagoela horren asarre. Tartean, ongizat estatua, bueno, akalmau ala peña. Eta orduan, bueno, aitona monak, osa, hemen, biziz direnak beraien aitona monak, baina aitona monak eta gurasoak baina bizi kalitate hobea zeukaten askok, eta asko duzen nahi, nahiz eta izan, gizartearen 150 ja asko da, porque hori da jarretia, ez? Eta gero dauzkazu, betiko milionarioak, gero dauzkazu, pues burgesia txikia, 120, eta 150 gutxiko gora bera, ondo badago, gero 120 prekario eta 110 pobre, pues mantienes la paz social. Claro, hori ze gertatzen da. Hori da hausten da, orain hausten ari da. Baina hori gertatzen da olatu guztietan, ez da kasualitatea. Osa, hau, hasten denean ja hostia jendea asarretzen, eta hori da momentu hauetan, hasten da asarretzen, baina kago, nola lortzen dezu olatu bat? Artikulazioaren bidez. Bai, lortzen dezunean, gehiago edo gutxiago, hori ikusiko da, zer nolako precariedad diren articulazio hauek eta abar da zer egiten duen sistema con en contra ta guzti hori, no, porque vamos a recibir hostias hori seguro. Urrengo gehi urtetan, osea, pasada bat feminismoan en contra, masako eta legeria garatu gaituzte eta hori ziur egon Europan kale guztietan. Bueno, de hecho ya se dirá estatu bat, bueno, en fin. Orduan honea iristeko, claro, da, aserre guzti hoiek erabatea bestela hasten direlako artikulatzen. Bale? Gaur egun hori ikus daiteke ez, martxoak 8an, beste manifestazio batzuetan, baina hainbat eta hainbat protestetan, esan da, ez bakarrik hemen, Txilen, ikusi duzu Txileko bideo... bideoa? Ze polita, eh? Bueno, que todo, eh? Si?
Violador eres tu.
Bai, bai, violador eres tu, si. Bueno, zena, gertatzen dara leku desberdinetan. Ai? Munduko leku desberdinetan, horre duzu zena leku guztetan ere gertatzen denik, horregatik da problematikoa, horregatik gero olatua berriz bera egingo du, momenturen batean, baina gero gora. Bai, historian. Eta duan, herrialde batzuetan oso oso mobilizatua gaude, beste herri batzuetan gutxiago. Bai? Hemen daukaguna, ez dagoen bezala konparazioa adibidez, Italiarekin, por ejemplo, Italian gaude, Frantzian ere, momenturen batean Frantziak egingo du boom, baina Latinoamerikan adibidez mobilizatuagoa daude, klaro, en España, estatu kortea dazkate den buzentin, den brauzean, ez, eta erdan, hori ikusten da, estatu batuetan ere, oso mobilizatua daude honekin, o asko liberala dira, pues porque gizartea estatu batuak, bai, liberala dira, baina beste asko, ez, beste asko bentsa aparte, pobrea dira, aparte de ez liberalak, oso oso pobreak, eta guzti hori ja mobilizatzen ari da. Eta duan horregatik lortzen dugu, hau, klaro, horrek zesan nahi du, mobilizatzen ari direla, ez bakarrik maiatzaren irurogin zortzean ikasleak, edo ez bakarrik sektore industrialekoak, edo ez ba, ez, mobilizatzen ari dira berriro. Arlo prekaritatuenak, eta gaur egun emakumean dira, bai, mobilizatzen ari dira ikasleak, mobilizatzen ari dira tratu txarra jaso dituztenak, bai, mobilizatzen ari dira maternitate desberdinak nahi dituztenak. Bai? Mobilizatzen ari dira berdin zait etxeko andreak, orain arte daitzen genituenak. Bai? Hau da, lan, etxeko langileak, mobilizatzen ari dira hainbat eta hainbat sektore, mobilizatzen ari dira ijituak, mobilizatzen ari dira razializatuak, mobilizatzen ari dira migratuak.
Zaintza.
Borregatik zaintza, ez? Osa, zaintzaren inguruan dauden, pues guztia, pues prekarizatu daude, bai, lan ordainduan, bai, lan ez ordainduan. Orduan, mobilizatzen ari dira pentsionistak. Mobilizatzen ari da todo, dios. Eta gainera, mobilizazio horretan, askok berri hori pentsionistak adiez ikusi dugu urte beten beraien zea egin duten emakumeek. Urte beten. Han ditxo, ja. Eta dute berea. Bai, ez lehenengo gogoratzen ez dut, lehenengo martxak sortzean nintzala hemen, mistoa bekarri zegoen. Eta urren urtean, ja aurten ja, honeka ja zegoen. Zaila sortuta emakumeena. Zer nahi, daude mobilizatuan danak, gazteak, helduak, oseak danak. Eta guan horrek egiten du olatu bat. Horrek egiten du zergatik lortu delako erabatea da bestea aserre guzti horiek etxai komun batzuen kontra artikulatzea. Alegia identifikatzea, bai neska gazteak, bai ikasleak, bai prekarizatua dagoena, bai lanik ez daukana, bai zaintzan dabiena, bai ama, bai amona. Danak identifikatzen dute patriarkatua. Horregatik da oso, da borroka, langileria borroka bezala, osea, ez bakenu identifikatuko kapitalismoa, pues mal, porque no tienes enemigo. Bai? Orduan, oso garrantzitsua da horregatik esaten duguna, teorizazioa zentzutan, kontzeptuak jartzea, kontzeptuak sortzea, bai, mugimenduetatik behar dituzun kontzeptuak eta hitzak eta terminoak jartzea mai gainean, ikusi alizateko errealitate hori eta horren kontra borrokatu alizateko. Bai? Eta gero hemen espingatu genuna, patriarkatua ordenatzen jakin, dimentsioetan kokatu, dimentsio bakoitzean, ez lan ordainduan zegertatzen da, lan ez ordainduan, zegertatzen da estatuan, zegertatzen da legebian, zegertatzen da indar polizialekin, zegertatzen da espazio kulturalean, zegertatzen da espazio publiko politikoan, ez? Instituzioetan, kalean, gauean, osea, dimentsio guztiak. Bai? Eta hori, klaro, uztartzea berriro ere kasu honetan kapitalismoarekin, arrazismoarekin, kolonialismoarekin. Porque bestela zuk ez dauzkazu hemen, ez dauzkazu ez arrazializatuak, ez migranteak, ez digituak, porque dicen, no, esto no es mi lucha. Baina, lortzen da, pixkanaka, bueno, ikusi zenuen bezala, ponentzia markoan, queja eta analisi eta proposamen guzti horiek sartzea, bai, oraingo bai praktiketan, baita teorikoki. Teorikoki, esan izuen, dosierrean, hartzen zuen, martxoak 8ko dosierra, hor agertzen zen testua, hor jasotzen da dana. Jasotzen dira analisi, kontzeptu eta erlazionatzen dira guztiak. Bai? Hau da, korronte guzti hauetatik mai gainean jarri diren kontzeptu desberdinak. Kontzeptu patriarkatua bezala, sexo generoarena, vale? Kolonialismoa eta dekolonialismoarena, arrazakeriarena, kapital simbolikoarena, ez bakarrik indarkeria zuzena eta fisikoa, baizik eta violentzia simbolikoa, violentzia hezkuntzan, osea, kontzeptu guztiek jorratu direnak, vale? Tarte guztionetan, bigarren, hirugarren olatutik, ba hartu eta guzti horrekin berriro ere haserrea artikulatu, porque hau olatuak gertatzen dira haserrea dagoenean. Osa, normalean krisi egoeretan, jende asko dagoenean haserre eta oso haserre.
Ontzuko manifestazioa bintzak bigon, gazti goxe izen kantzatzen ben, no tenemos miedo, tenemos rabia.
Tenemos rabia, muy bien, eso es maravilloso.
Hori izen kantzatzen kontzien, beniri niri harritxu nitxu, zema jente hori emigrazioi asko. Ezagera hue, baltzak, sudamerikanak, danetak, ongune eritxik gaztan, pasadi jente hori.
Hori da, dagoa.
Jente gazti, danak, jente gazti de jente emigrazioi asko.
Bai, bai, danetik.
Eritxik gaztan gaztik, fenomenala, da konzinak, superrona.
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 Aserrea.
Enda gori, gauri izate ben gixen. No tenemos rabia, que tenemos...
tenemos rabia. Hoixe, hori da palanka bat, mugimendu sozialetarako oroa eta borroka darako berdin duze borroka, Berdin duze borroka, baina hori da klabea. Katalunian independentziaren zearekin ere aserre, zegoelako oso aserre. Osa, zena eta aserrea, berriro prekarietateak guzti horrek sortzen duen aserrea, asmatzen dugu hori artikulatzen edo bestela oso zaila da. Porque jendeak ez badu identifikatzen gertatzen zaion horren erroa, claro, jotzen du normalan esentzialismora. Eta orduan ze jortzen du, xenofobiara, edo misoginiara, edo ez dakiz ze, ez? Eta orduan, horretz ez genuen lehen esentzialismoarena, esentzialismoa beti da errexena. No, estos son los malos, es así. Pues no. Bueno, venga, galderak, tal...
Maresmen lurralantzen baltzak. Maresmen
bai.
Lurralantzen baltzak.
Bai, bai, bueno, panekazaritzan oroar, bueno, eta lehenengo sektorean oroar, bai. Baina jakin behar da hori...
Eta ondarko portun.
Hori ere.
Eta gure etxeetan.
Ez que hori gainera, langile, etxeko langileetan, bai, bai, egoera dira okerren.
Gure umeak zaintzen.
Umeak zaintzen, bai. Guzti hori eta guzti horiak izan behar dira, nik uste, mugimenduaren eta borrokaren traktore eta gida, osa nahez, masa kritikoa azkenean, ez?
Ba, nire etxik ez da, baina esagera zuen jenti, hori, jente, bai, pasadi, atentzi editzeko, Bilboko manifestazioa zuen egun, ila nota bostekun.
Hogeita bostekun.
Ila nota bostekun. Enda, bueno, de bizera, De sudamerikanak asko. Asko.
Euskadi dira orain igo.
Asko sudamerikanak. Ari bai ukene la rabia, porque, bueno, bepen, bueno, bai.
Hori da pasada bat.
Bai, bai. De gente asko. De sudamerike guazen gaztik, haumak, dana pankartakin, dana mega fonukin, dan pankartakin, mega... Euskistu antolatu dut etorzin, manifa. Euskistu pasadi izan zan. Bai, bai.
Eta horretik, hori dika klabea, eta Marko ponentzen hor janudalietan, bueno, hori jarri zan ere... Mai gainean, ez, osa beraiek...
Feminismo dekoloniala eta komunitarizuan arteko
bai.
Zegurta horrek indakurri nahan bai, Bolibiako feminismo komunitarizu Rita Segate ditzuten kritiki...
Ah, zesaten zuen, Rika Segatok?
Ba, egun ez, rollo kritiketan pio bat, rollo Else lo ha buscado, ez dakizela...
Bai, bai, irakurri dut.
Zabari pixkatia...
Bai, bueno, neri personaki bergonzoz eruditu zait Segatorena. Pues hori, gero erantzun diote.
Afritxan, erbolak lan datzen emakumela.
Bai, emakumela nean mundu osoan motora zutabila. Ba, ber, komunitarioak, berdire, alde batetik kan diferentzia de kolonialekin da kontestu geopolitikoa eta geografikoa. Osa, de koloniala normalean, kapitalismo industrialarekin erlazio zuzenagoa daukate, hiriarekin erlazio zuzena, unibertsitatearekin, osa, hezkuntza normalizatu, kolonialistak, entzako ere kasurretan, baina horrekin, ez? Eta komunitarioa da, komunitate pobretatik sortu dena eta indigenetatik, bai, indigenetatik. Orduan, fokoa da pixkat desberdina. Baina, claro, beharrak desberdina direlako. Ez que, claro, hemen kontrolatu da beharrak. O sea, hauek hasten diren lekutik. Edo de kolonialak hasten diren lekutik oso desberdina da. Oroar, eh? Oroar. Porque, berriro, o sea, ez que hauek, hauek dira, igual, o sea, zaino, zan, eguneko larogeitamar analfabeto. O sea, zan, eta orduan, beraien erlazioa eta gero beraien supervivenzian behar dituzten baldintzak, pues zer dira, lurraldea adibidez. Hauentzako hau dira lurraldea eta gorputzaren teorizazioa egin dutenak, osea, teorizazioa, zekin nola ditu, proposamen teorizazioa, vamos. Eta da, hori, beraiek lurraldea, beraientzako lurraldea da, beraien gorputza bezala. Eta beraien gorputza da lurraldea, beraz. Ona gana, osea, beraien zaintza, zaintza zitz egiten dutenean, bueno, noski, ekonomiaz eta guztiaz hitz egiten dute lurraldearen perspektibatik eta gorputzaren perspektibatik, alegia. Nire lurraldea ikutzen badezu eta akatzen badezu nire lurraldea, nire gorputza akatzea da, eta berriro hauek ere, bueno, zera, violazio sistematikoak dauzkate, komunitatetan nire, eta orduan berdina, bai? Osa, nire gorputzan sartzea da nire lurraldea inbaditzea. Ez horretik hau dira, la del cuerpo, el cuerpo es un territorio de batalla, eta ere horti dator Lodrek uste esan zuela, baina, bai, ze, feminismo beltzarekin ere oso erlazio handia daukate, eta orduan, feminismo beltza, kasu honetan, dekolonialan da beltzatenak eta Latinoamerikan, ez postkolonialekin. Eta orduan, ba, hau izaten dira, berriro ere, normalean indigenak, militantziari oso lotuak, supervivenziagatik, beraien territorioa, beraien gorputzekin defendatzen dutenak, eta horregatik akatzen dituzte, eta orduan, horret esaten dut, beharrak eta beraien kontestu soziopolitiko eta ekonomikoa dela oso prekarioena, oso da prekarioena. Berriro ere, baina hori kolonialak ere, rebindikatzen dutena, eskatzen dutena da, hori naturarekiko daukagun kontzeptzioa eta kontzeptualizazioa eta natura konkistatu behar izatea, guzti hori da kritika, hortik hartzen du gero ekofeminismoak. Osa, berez ekofeminismoak hartzen duela da dekolonialetik eta feminismo komunitariotik asko. Osa, asko eta asko, ez? Gero proposamenetan ja, ez? Osa, sartzen dituzte beste gauza batzuk, ziberfeminismoa ere, eta beste gauza batzuk, baina komunitarioa da, batez ere hori, beraien erritualei, beraien kulturari, beraien instituzio formari, beraien nola ulertzen duten hori, noski, indarra ematearena, eta beraz, lan horretan, pues, osea, multinazionalen aurkako borroka dago, ba, beraien lehentasunen artean adibidez momentu honetan, ez? Multinazionalak, enpresak, Endesa, Iberdrola horrelako, eta noski gero akueduktuak eta guztiak egiten dituztenak, pues, feminismo komunitariak Latinoamerikan dauzkate lehen lerroan. Berriro, kao, mugitzen bali mazea, entorno hiritar urbanoetara, egongo dira de kolonial gehiago. Berriro, ere egongo dalako ere, mixtoagoak izango direlako asko, bai? Osa, hauek indigenak dira. Eta beste entornoetan, bueno, mezkla dauzkazu, klase desberdina dauzkazu, bai? Hemen dago langileria klasea, baina ez bakarrik. Zara, ere kolonialean. Hombre, egia da, Latinoamerikan, en fin, klase media bali mazea da diru asko aukazulako. Osa, ez da ere zemen bezala. Baina, osa, hemen dago, pues eso. Eta da, industrialagoa, osea, kapitalismo industrialagoa. Kapitalismo industrialaren, bueno, ez ambiente horretan hazi jaio direnak. Eta orduan, bueno, pues erreferentziak aldatu egiten dira pixkat. Berriro ere, gauza asko dauzkate haman komunean, ze kritika kolonialismoari, arrazismoari, osea, hori berdina da, kapitalismoari eta patriarkatuari, lo que pasa que, por ejemplo, kon bai komunitarian, bai dekolonialean, ez? Daukazu, dauden pare balko horronte, ez dauden akados, beraien artean, Eta da, dauzkazu, batzuk esaten dutenak, patriarkatua ekarri zuela gizon zuriak, eta gero esaten dutenak, beraien ere patriarkatua zutela, eta gaitzen zaila patriark, beste patriarkatua. Bai, esas son las nazio este de acuerdo, pero bueno, mi opinión aquí da igual, porque ez da garen jelako autoritaterik, eta baina bai egia da guk erlazio gehien daukagunekin, esatearren, pues dira, adibidez, Capnal, Lorena Capnal, Lorena Askotaren torri da, Lolita Chávez, ezagutzen zuten, jardunaldietan egon zan, eta dekolonialetan ere, pues Gargallo, Rivera eta hauekin, bai, hauentzako hori da, patriarkatu ere bazegon hor, pasak bestera batekoa zan, eta orduan gehitzen zaie, ez kolonialismoa eta patriarkatu zuria esango genuke, eta kapitalismoa, bai? Baina berriro, biak dira, obviamente, biak dira antikapitalistak, bai? Pasa que hau egiten dute masa pulso. Hala masa pulso. Eta orduan hor berriro, ijituen artean ere desberdintasuna daude. Hor ere movida daukate, osea, ijitu feministek. Berriro hor klasea ere hor dagolako, eta orduan ijitu batzuk, ez dut esaten hemen...
Sombreroaz da, nire aiztak esaten behar, Manresa, bai odoten bizi da Katalinian. Eta pasaia zen zanela, ba...
Claro, hor dago... Zion... Hor dago digituak, daudena ja, iru lau belan aldietan, ja...
Piramide bat...
Integratuak, mejor dicho, o sea, integratuak sisteman, eta gero daude ijituak direnak askoz ere pobreagoak eta orduan beraien postura patriarkatuarekiko, por supuesto kapitalismoarekiko eta arrazismoarekiko ez da berdina, porque arraza berriro ere eta hori mailan ikusi, bueno, ezan ikusi, ez, baina eta da, razializazioa bai, gauza bada kolore marka, ez? Alua edo zakia izatea bezala, baina horrek ez zaitu bakarrik egiten gizon emakume edo arrazializatu edo ez. Osea, hor dago klasea, hor dago egoera, geopolitika, geografia zentzu horretan, eta orduan ez da berdina, adibidez, Marko Ponentzean orzegon bat, zana Boliviarra zuria.
Ez que, hoxen isun galdetzea.
Eta bestka, orduan, hor daude...
Argentin isatik, ja, feminista de kolonia, osea, etxezatxu. Argentinixatik ja etxetxu feminista.
Ez, a ber, ez.
Claro.
Eta beraiek ere kritika gai ez, feminismo zuria kritikatzen dutenean, ez da zuria, osea, ez da...
Ez da zuria bakarri zuria ikusten dut.
Da ikuspegi bat. Da de hecho, da feminismo liberalaren ikuspegi eta bero, feminismo marxista eta sozialista da nerik zinen, tanto que eurocéntricos. Osea, tanto que eurocéntricos. Ez zuria, zuria zelako, ja, porque Argentina, en fin, es blanca, blanca, eta joan, horrek zen dut, razializazioarena, dijo ere, oso, errazen dut, prekarizazioarekin, ez dakarrik nola percibitzen zaituzten, baizik eta percepzio horretan ez da berdina, beltz aberats bat ikustea edo beltz probre bat, eta horregatik bintzuten nahi dela gutxi, bideo bat oso ona behion, zeri buruz, ez dakit ikusten dut, ez zenuten ikusi, guen dela igual irurte edo, Pues zan bideoklip bat, ez zantzala virala, de bapatean, ba, gertatzen ari zen katastrofe bat estatu batuetan, ez? Osea, como si fuera extraterrestre sartzen bezala, guztena katastrofe bat. Eta jende guztia hor, ateratzen kotxeetatik, imagina hori ateratzen dituztena Nueva Yorken, kotxe guztiak, geldiak, eta jende ateratzen kotxeetatik, rollo de bien un desastre. Eta desastre hori zen, batek esaten zuela, que Beyoncé era negra. La gente no se había dado cuenta que era negra. Entonces, horra esaten dut hor, ez dala, zala, osea, da, arrazializazioarena, eta orduan ez da berdin bizi, ijituen artean, edo dekolonialen artean, edo
beiz. Eta bai, debe, bai. Osea, ez da, baina...
Eta ba, da, bai, da parte. Claro, da parte. Porque da marka bat.
Claro, ikusi etxen dale logo gauzi.
Claro, da emakumea bestela.
Claro, es que...
Ikuste zaizu, logo hain muchas otras cosas ahí. Osea, zan adetez, borroka horretan. Eta orduan hor, horregatzen dut, beraien barruan, pues guk gurean dauzkagu movida bezala, beraien artean ere movida dauzkatela, beraiek ere ardatz desberdina dauzkatelako. Ez dira danak, bueno, indigena gutxiago, porque indigena pobrea dira.
Claro, da danak.
Normalean, claro, eski hori da kontua. Baina de kolonialetan, hostia limpia. Rita Segato eta hauek, hor de kolonial asko, no se pueden ver entre ellas, no se pueden ver. Baina ez erregati bakarri. Klasearen mati, bestik eta berdina, batzuk esaten dutelako kolonialismoak ekarretzuela patriarkatua, beste batzuk ez, osea, gero dago, berriro, pues, konplexua dako, gure mundua konplexua da, dimentsio asko daude, eta orduan, ba, egia da, zuri zeharkatzen dizuten, menderakuntzak zuri molestatzen dizun hori,
Hortxe gero zan problemi, ez?
Ez dara berdina, besteari molestatzen dionarekin, eta, klaro, zer dauka garantzi gehiago, eta orduan, molestatze horretan, gauza asko daude, gauza asko egon daitezke. Eta berriro, ez da berdina, pues, Nigeriako beltz bat kapital kultural handiarekin, edo oso pobrea den bat hemen, osasena ez. Ez eta hori da, horregatik konplexutasun honetan zer gertatzen da gero, ere daude movidak, ze konplexutasun horretan batzuk egiten dutena da, ah, bueno, pues como todo super complicado eta pues una fiesta de la diversidad y no se soluciona nada. Bueno, ni ere hor ez daiz kokatzen, osasena ez hemen, niretzako egia da, menderakuntza ardatz, nagusi batzu daudela, no lo puedo evitar, nahiz eta lau izan, ez bat, lau, eta gira da bestearekiko bigarren maila jartzen dudala. Ez nahi detelako teorikoki, porque no me da, osasen nahi, eta ni bezala, suposan dut, jende guztiari, bere bizitzan, ez diola ematen, guzti horren kontra borrokatzeko batera, eta orduan, aukeratzen duzu, zuri gertuen, ez, era batea da bestea, tokatzen dizun, edo dizkizuten, ba, ardatz menderakuntza horiek, ez? Eta seguraski, pues, jende gutxiago, zuri gutxiago, pero bueno, ez da bien, egongo da militatzen arrazializatuekin, zuria direnak sanaia gutxiago hongo dira razializatuekin, ez eta eta orduan bueno, pues horrelako gauzak ere gertatu da, o sea, adibidez klase feminismoan izan diren mugimenduetan lopesak mistoak izan dira, claro, eso porque ha sido sindicatos. Baina, o sea, ez dira egon de colonialak, ez dira egon razializatuak ere, por ejemplo. O sea, ha habido mucha movida, eta orduan horregatik ikusten laugarren olatu honetan eman da pausua zenbait lekutan hori uztartzeko.
Eta galdera, hori ziberfeminismus?
Ba, ziberfeminismoa zentratzen da batez ere emakumeak teknologian duen espazioan eta, oza, gap, ez bakarrik gap, oza, ez bakarrik soldata diferentzietan teknologiaren munduan, Baizik eta, claro, kontuan hartu zen dugu, gaur egun gure vigilantzia sistemak eta danak dihoaztela algoritmoen bidez. Algoritmoak. Algoritmoak dira formula batzuk
tipo jeroglifik
humor, bueno, bai, kanpotik igual irudik ezak jeroglifik dira formula batzuk, algoritmoak dira formula batzuk sartzen dituztenak informazio zehatz bat, bai? Numerikoki, gero formula bat bilakatzen dute eta hortikan funtzionatzen dute gauzak, por ejemplo, gauza errez bat esateko robot bat egin nahi baldin bada, ez? Eta robot horrek ezaugarri humanoak edukiko baditu, zuk sartu behar dizkiozu informazio batzuk robot horri. Bai? Hor funtzionatzerakoan, osea zer egin behar du, nola reakzionatu zerbait esaten dezunean, osea, zuk sartu behar dizu informazio hori, eta informazio hori sartzerakoan zer gertatzen da? Zer rasgo sartuko dira? El del hombre blanco heterosexual.
Eredua.
Era orduan, guztirako teknologiak reproduzitzen du dena. Mierda guztia.
Bueno, Katalunian.
Claro, eta orduan hauek, claro. Egin daitezke, bueno, horretarako dago, ziberfeminismoa da, para contraatacar todo eso, pues como Anonymous en su momento, Anonymous ha generado algo raro, horrelako, ez, atake horiek egiteko, ez, atak kritika horiek egiteko, eta bargero da guztate ekintza zehatzak. Osea, ez, Anonymous ez euskan modua, baina gero dago hori da kritika guzti hori teorikoa eta analitikoa eta propositiboa dala hori teknologian berriro ere gizonen mundua da, gizonek egiten dute dena eta algoritmo guztia dira zeharrasgo zehatz batzuekin, ez? Eta gero egia da hori estereotipoa sartu behar dituztela, eta duan hori ikusiko da fintzen jungo direlako zuek Facebooken edo nunbait, edo prentxan ibiltzen zeatenean, atez ezkizue iragarriki horiek, ateratzen zaizkizue ze hori makina batek ondorioztatzen du zue zein zeaten. Primero mujer. Luego llegarán a blanca o negra. Luego llegarán a pobre o no, o sea, son a él.
Bai, kasualidades ez tala.
Pero de hecho, trans askoria gartzez aie zea, anuncios relacionados con mujer. O yo que sé, edo ba, o con presas, por ejemplo, y tú no ser osea, izan, no, osea, sana etor, bueno, gauza oso, bai, o adibidez zuria llegatzea anuncios sobre niños. Carritos, y se han confundido. Se han confundido. Un hori, pues afinatzen gungo dira. O sea, afinatzen gungo dira, suposatzen dut, porque bai, porque van afinando. Eta orduan, hori gaur irakurren artikulo bat, kontu zibili barrera, porque mendik ezerrera ia ikusiko dugu, adibidez, estatuak ematen dituen laguntzak, Inglaterran, por ejemplo, edo Indian, ez? Indian daukate numero bat, sartuta numero digital bat, eta zeo zer egiten badezu, edo infrakzio bat, edo inpagore bat, geratzen zea, osea, ezin zera iritsi, ez zure aksesua izten da guztirako, ezin dezu, ez janaria lortu, ez txekeak lortu, hori noski laguntza jasotzen duen jendiak. Eta hil egiten zea. Osea, hiltzen ari dira.
Osea, zigor bezala hori jartzen zizu.
Ez, eske teknologia horrek, ja, zu zerbait egiten ez da zu, te impide el acceso, eres un número digital.
Si, baina hori ere agindu bat eman zaiolako.
Baina makina bada.
Claro.
Da makina bat. Hori dago algoritmoetan jarrita, ja. Baina, baina ez da asistenta sozialak esaten duela honi laguntza. Ez ez da makina bat.
Claro, da horrela ze zintzu, beze.
Ez erre.
Berbaen eta.
Ez erre. I la gente está muriéndose. Horrela. Hiltzen. Eta orduan, hori sartuk. Hombre, claro, nabarituko dute lehenik beti bezala ahulenak, ez? Osea, errekurtso gutxien daukatenak eta gero hasiko gea nabaritzen besteak eta gero y hasta que no llegue pues a un 55% de la sociedad, eta hori izango da hemendik igual egun urtera, pues urrengo hemendik un urtera gure segurazki borroka nagusienetako bat gaur jardu, osea, aurten jardunaldietan ez da agertu. Hemendik 50 urtera da ber una mesa de cojones de ciberfeminismo eta zer egiten dugu guztienekin. Baina oraindik ez da iritsi.
Horregatik hori problematiko lako.
Horregatik oraindik ez dolako jende asko bizi. Ez ez dela problematika da, ez dela...
Bai, bai, baina ez horren beste iztotze ikutzen, no?
Eta orduan horren arabera, horret esaten dut, gaiak aldatzen doaz, korronteak aldatzen doaz, eta guzti aldatzen doaz. Be, ostia, behatzek eta zazpin! Baina niri esan! Bueno, en fin, ez dugu zer ikusi. Bueno, bazdakit, galderarik baukazue?
Niri guztiago ez da gehiak, bitxi, hori ez da bai da famosu ion zana, maixen, dekoloniazioin maixan, interpela eiberi zelan guk privilegiuta gauela orokorri hor jente bate kontra urte banin eta bueno eraso bate bai sumasan edo
bueno eraso egontzan en fin de unas mujeres que etze dela jardunaldietan eraso egin zutenak ez ziren jardunaldietako
partai dire sin
ez baina bueno berdin du hor gertatu zana nik esan bai
era cuestionamiento
nik uste dut
jentik onartu, ez
onartu... Nik uste etor...
Nik
uste, a ber, bai, nire iritzia da. Bai, nik uste gehiengoak, gainera feminismoan, esaten bai zute, pues es que eres una puta blanca, pues eres una puta blanca. O sea, baina hor zera baritzen da igual gehiago indignazioan. Alde batetikan, militatzen duen jendea ohituagoa dago, eta horren beste igual militatzen ez duen jendea, pues igual estaba como un poco alatia, alatia. Es como... Baina, gero, begontzan beste ardatz bat, nik uste dut eta da, euskeraren ardatza eta Euskal Herriaren ardatza.
Bueno, hori...
Izan zala ere... Eta gau, nire gona atzean. Gaur nik ikusten nun, segun nork egiten zuen txalo, segun ze esaten zan eta nork egiten zuen txalo, jasi ziren espresatzen ja gauza desberdinak mailan berez atera zirenak. Ez? Eta bat izan zan hori Euskal Herriarena, euskerarena, eta abar. Eta ordu nor, jende asko ateratzen indignatua, pues porque... Claro, bati esan zioten que era una blanca y que no era un espacio seguro. Resulta que esa de blanca tiene lo que tengo yo de negra. Eta egin zuten euskeraz, euskera ekartzeko maira, ¿es? Kasu horretan hor zegon, ¿es? Ze kolektibo misto asko daude Euskal Herrian migranteak eta zuriak. Eta orduan, hor palde batetikan egondan indignazioa, baina nik uste berriro ere, ez, ba, bueno, es que ez daki, segun unikan datorren jendea. O sea, nik uste etor aldaera bala asko militatzen ez duen jendea, ez, edo pixka deskonektatuagoa dagoena eta sarri militatzen duen jendea. Baina berriro, nik uste jendea ez dela horren beste aserre atera, bueno, eta atera zirenak, baina por la interpelación. Igual deseroso batzuk, deseroso, ez, osea, sanat, esan zutenean privilegiatua gara zuriak izateagatik eta guzti hori, nik suposatzen dut jende asko deseroso zegola, baina ez dut uste aserre gotera, nio, nik uste eta aserrea hor gero nastu zela, porque ya derivo todo en... vendéis armas a hechas a no sé dónde para matar no sé qué y entonces aplaudieron las de la bancada de Podemos y de Bilbo de Raldea y luego las de Hernán y todo te aplaudió con lo otro o sea, hor ya sartu zen ya eje ez, nik uste dut, hori da ni bizi izan nuna eje nacional, eje de movida Euskal Herria zer gertatzen da eta nola deitu behar diogu Euskal Herrian gertatzen denari
eta hori
Euskal Herri xebe zentzu baten kolonizata dela.
Bueno, zentzu baso digo kai lio.
Eta masan emozena jazizin, bueno, ba, zuetak azen beste autonomisa, eta
ez
da, baina ez que gertatzen dela hor, hor zauden bi elkarte, ez du, euskaldunek egin egiten dutela, ni de hecho, jean sabe euskera, eta hor zegoen gehiago diferentzia, beraien artean, ere. Osa, esan nahi, ez da bakarri publikoa, na. Na, hor zegoen lau elkarte, bi dira berriagoak, bi urte gehiago ara matzate, eta mugimendu feministan daude, lanean, eta orduan hor egontzan ere, zea hori. Rollo de, kezir, hor bi arazo daude, batetik. Ez daukagu izena Europarko barne kolonizazioaren zako. Que no se puede llamar kolonización, porque kolonización es en ese marco. Eta orduan, behar da, beste proposamen bat, osea, beste hitz bat, barne gauza bat, porque egia da hori ezin dala zabatu. Ezin da zabatu, osea, ez? Baina gainera hor, kenduta, bueno, kenduta ni siquiera las otras, hor kenduta elkarte bat, besteak ere ez daude ados. Hori da bat. Bi, arazoa izan zan ere euskerarena. Cuando entra otro y se pone explícitamente, ¿es? Nik hori jaso nuna gero atera zenean jendea, ¿eh? O sea,
A ver, bat zen hori, bestea hori. Hirugarrena zen el tema de clase. Que no salió en esa mesa, eta claro, entonces ahí tienes, por un lado. Bai, Jimena, que esan zuen, de hecho. Jimena, Gasteizkoa, bueno, beltza, porque había tres beltzas, no vais a saber cuál. Baina Jimenak, esan zuen, respondiendo a la que había dicho, que no se sentía en una mesa segura porque había una blanca, esa le dijo, primero, lo del euskera, y segundo, lo decía, aquí está la raza, pero también la clase. Claro, ¿por qué? Porque la otra es más rica que todos los demás. Claro, entonces, bueno, o sea, son... Claro, allá había movida ya interna de dentro, de ahí en artean, ¿eh? Eta orduan, bueno, pues, principios ya te digo, egia da, Euskal Herriko Egea, sartu behar dela, porque bestela jendea moskeatzen da, eta gainera ez da onargarria ere, baina kontua da beste izen bat behar degula. Eta bi, ezin gehala hasi konparatzen. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque no vamos a llegar a ningún lado. Porque gainera siempre va a haber una que esté peor que tú, porque luego había una lau mío que decía, cuando estaban hablando las de raíces, neri gustatu zitzaidan, le decía, no entiendo nada. No entiendo nada. Porque ya para ella, cómo habla la chica joven esta, por muy negra que sea, no entiende, no entendía nada. O todo lo rato dicen, ¿de dónde horren beste, jeta? Astea, comparatzen, es un puto error. Es un puto error.
Comparaketan nundik hasi zintzutako.
Ez, maian, jasart,
Maitxi, comparaketak hasi zintzikatetxen.
Ora sí zen, y eso fue un error, bai. Baina publikotik ere egingo ziren konparaketak, digo yo.
Nitzako komparain ben.
A ver, batek esan zuen, ¿eh? Eso no se puede comparar, además estáis vendiendo, eso es secundario porque estáis vendiendo armas aquí a tal y cual.
Baina miskat deuri arpe, nitzako iron miskat kontrata deuri arpeire gauzak nahi ikusi morun. Comparain ben el hartxarto, jero, lo que sea, baino, nintzako xasak egu pixka begixak, europea zurixak egu begixak iratxeko. Da igual, claro. Eura neri, isan zan, igual ez egokixe, o lo que sea, baino nintzako hortze,
bai, hortze gor, eta nik zentu horretan maiarekin, a ber, pozin dago, lagusak, horretik zatiz dut, hortan nik uste, asko militantzean gabiltzanak, ja sabemos que somos unas blancas
euros, claro,
rato, baina gau demostra batzuk ez ez.
Claro.
Entonces estaban indignadas, yo creo, por eso. Joder, pues yo he tenido... Bueno, normala, bueno, militantzen dauden batzuk ere, era como... Sí, pues que me llame a mi blanco cuando tengo a 7 registradas en mi casa. Se había movido piskat por todos los lados, por todos los lados.
Piskat be bai, piskat da infantil...
Claro, claro. Neri maiasko,
¿no? Infantiloide,
infantiloide, bai. Bai, bai, parte batean, bai, 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 bai. Baina, te digo, claro, ni gere, claro, gero bakoitza bere entornoa, ozka, nere entornoan... hori etzen, porque bueno, bueno, para empezar, porque son las organizadoras del Jardunaldi, las de mi entorno, baina esan ahet, zangeio beste eje batzuk eta nola egingo dan el problema de konparaketarik ezin da egin. O sea, gainea hau beren maila da, beren hitza da, esan ahet, es un momento, baina, perspektiba makro batean, bueno, nola jorratuko dugun gai hau, baina eske gai hau dauketere Katalunian. O sea, momentu enten berdinarekin ari dira Katalunian bizitzen. Eta
baina, konparaketa egiteko zertarako balio posibun, xetako...
Ez, konparaketa egiteko ez, itzegin alizateko guk bizi dugun botere erlazioaz menderakuntzaz Espainiarekiko edo Frantziarekiko edo beste herriek nola itzegin ze terminologian ezakaparatzen kolonialitatearena.
Bai, porque hori euro nazio.
Claro, porque es como su espacio, su movida, eta orduan, su movida en sentido de hostia, tío, behaien markoa da, kritika guri da, entonces no, ara no anules, baina gau, kontua da berriro ere. Gure menderakuntza, explizitu egin behar da, eta orduan, hori da pixka zaila dena. Tartean, porque guk hemen arazoa, porque gero artikula gatera dira, que si euskera, que si no se que, tartean, porque hemen guk egun arazoa, ez da migratzaile oiek, racializatuak que no hablan euskera. El problema es la gente que lleva aquí 30 años blanca, 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 que no habla euskera. O sea, tardoan, bueno... Horregatik egon zara interesgarria, ez horren beste, bueno, porque echaron la bronca. Eta gero irikitzen dituen gauzen gati niretzako izan zan interesgarria. Eta jendea sutu zelako pila bat, baina, ya te digo, ni, desde luego, ni negoen leku horretan, jendea sutu zen ya amaieran. Eta ez horren beste porque nos han llamado blancas, privilegiadas, parece que tasartu zenean beste egea ya. Una intervención, la otra España, la otra no sé qué, pum, la otra las armas, eta arduan hor, bueno, izan zan ya, ikusten ziren bandoak, o sea, ikusten ziren bandoak, ikusten ziren Euskal Herrian independentzian alde militatzen dutenak, eta direnak, ez direnak independentistak, o sea, se veía eso, más que si eres blanca y privilegiada. Que todas somos en ese sentido. Que
zuke, egon kixi izan zan, mai txikio zin delantzunak,
mai txikian edo maian bertan, zer erantzun, baina erantzunak zerri? Erantzunak zerri?
Erantzunak emobenak, ba horretxe, harek emakumek izaba, neska batek publikutik ezabanin, zentiu zanin, biskat interpelakata ezabanin, ba, hombre, ba, Euskal Herrexe, ba, ni zentiuten haze hori kolonizata.
Bai.
Da hortu, erantzunak, da batena konkretu esan zin, ezaban, nik, ulertzen dut, ba, zuen Euskal Herriko independentzisit hori da nahi izaban. Baina, barbaridade bat erizten gazta, horretxe barba zin, barbaridade bat erizten gazta, zuek, daka zuen autonomisa guzti, ba, ezaten moren, ba, autonomisa guzti daka zuenaz, ba, zelan kexatezazen.
Bai.
Ni hori izinik ezan.
Horregatik dago arazo bat, eta hori ikusi
behar dago. Ezan, Jule.
Ba, ez deitzu kolonializ...
Por eso hor, hori zaten terminologiarekin arazo daukagula.
Claro, eta foie guzti hor dut jokten,
ban. Bai, bai, horaz izan, horaz izan.
Batzuk handik, baina zer ez teratzuk, en cambio, bebai euskaldunaga feministak, eta ez ginean holan sentiu zehatzik.
Baina maitxik, eta maitxik hori izan, bai.
Batzuk ez ginean sentitu.
Ez ginean, ez gula, arrebez, ez que, ni sentiu nitxan, arre, ez que dik beste aldea nitxan. Osa, ni sentiu nitxan, osa, niri ez gazta guztap behiko zurixak esatzen, ale, jari bidez.
Bai, ez.
Zurixak esatzen,
bai, 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 bai.
Ez que, a ber.
Kau, a ber, ni pertsonalik ez, egia esan nik, ez dut esan, ni neure buruari ados nagonekin, ez nik dana egiten untxalo, me daba igual, ja, ora.
Ni txerrei bez, ba, espan.
Ni pertsonalik ez, ba, espan. Ni pertsonalik ez, kapazitatea guazenela nahiku beste modu batea erantzuteko.
Bueno, hor, a ber, egia da... Bueno, egia da... Bueno, erantzunetan ez horren beste, neri mamarratxa da bakarra iruditu zitzaidan la de esta blanca que está ahí, que no es un espacio seguro. Y dije, es más negra que tú y más pobre. Baina, bueno, baina beste guztia... Eso fue un poco mamarratxada, baina beste guztia... Hostias a saco. Zegero, ya te digo, nik uste dut, arazo dala beste bat. Zasana, eta aparte de egin behar duna jendeak zuria, darse cuenta zuria dala, zuria eta Euskal Herrikoa, hori, desde luego, nik hor gero movidak publikoan izan ziren beste ege guzti horren gatik, ez dagoelako terminologia, las intervenciones fueron a veces un puto horror, entonces no sé qué, eta orduan, hor sortu zera saltxa gehiago, ez bronka hasieran bota zigutenean, nik uste dut hor, es así, pues bienvenida sea.
Maxe guzak, maikuk, desde logo, bera ponentzis, bera eolakusia zan, kristona, niri asko guztaztan, eta atzan eartek. Musikatxoka gaztan, aretsak izatzen, ez ki hau ez da espazizio seguro, ba, porque zuri batak hau,
Ka hori da, bon, elkarte berri bada...
Eta egarte zan, pixka parauken el aldo nartin,
pasa que egia da, por ejemplo, beraien artean batzuk ez, osea, hor jan eta hau, garaipenekoak oso oso inkomodo atera ziren, maitik adibidez.
Jan Roland.
Bai.
Eta oso lasaxera eta...
Bai, 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 eta bera etzen ere ez gustora. Osa, hori egon ziren, eske, nik uste gauza asko gertatu zirela. Osa, etzen gauza bat gertatu. Bai, bai. Gertatu ziren gauza asko. Osa, aparte de la bronca supermerecida, porque eso siempre, eso es como cuando yo les echo la bronca a los hombres. Siempre bien. Siempre. Pues cuando te la echan a ti, también. Osa, esan, es así. Ez? Baina, eske, gauza asko gertatu ziren.
Eta horretxe, que erustan kuestionatea gexau, adibidez.
Hor jarri batzea.
Bronki jasotako niri horretxe ez, ostras, geok ezemat, erustan plantea, zemat bronka botatxuaz, eta igual, bueno, ba igual bestera batea egin ken bebai aldaketak ez, da igual, ba igual esatezen honen bebai. Aserretik dato zela, aserri artikulati hori igual paradigma baten badixo izan da, eta igual hor beha aldaketak etorri lehiken beste erabadeti, ba, igual plazerretik ez da inundik, edo ba, inundik aldaketak emoteko, ez? Eta nire ari ez horretxe lan inun, ba, zepentza asko emoztan, ez? Aizelan bukatzen gazen dira askotan, ba, bitima, eta zu kulpable, eta zeuri exigentzisa kanpoa, eta horre dakauen patroi harremantzeko, ez? Eta ikusinean kanpura guamorun,
neuri interpelaten, zana, bueno, esatezten guztia dos, osea, hortxik hasitxe, eh? Baina gero zerpentzen, mostan, ostra, ze patroi erabiltzen du harremantzeko, ez? Eta
gero zaila da, esaten dezuna, zera, ber, gauza bada klase moduan, emakumen klasea, gizonen klasea, como klase sozial, jo que se, langileria, osea, klase sozial moduan, eta gero beste gauza bada, zu badaki dezula, gero, en la klase opresora, sea la que sea en cada momento, la blanca, la tal, osea, zena detez, bueno, gero, erlazio pertsonala dauzkazula, dagoela jendea zurekin militatzen duen, osea, zena, gero, rati da komplexuagoa. Orduan, nik ulertu nun bronka, la bronka es la klase de las mujeres blancas, aquí. Gero, gertatzen dana da, batzuek, garaipen eta hauek oso modu ona dauzkatela, eta batzuek, pues, emas mamarratxas, como yo a veces puedo ser con los hombres, os gatis,
eta nintzako horrek behi, o sea, actitude, es que nire guztan gazta hori, porque nintzako batzutan gauzak esan berdit izen morun, eta batzutan azarratut esan bizu gauzak, eta igual geupe ulertu emigen dut, bai, uran azarri behar, bai?
Bainik ez azerri eta
azerretut
ez azenke,
baina
azerreta hori
ez jendainik
argatzen, zeu, bueno, da, ikusten, nire burdua bidez, nundik batu dote gauzazko, ero... Nondik eskatu duten erosigio.
Eta niko, niri pentsaera izan ezati, jo honek zehatxitaz, onartena konturatu olako azarratute guazela.
Zuk pentsatu zen
momentu hortan ez, momentu ordura arte ez nintzela konturatu, zein azerre zeuden, beraie.
Horregatik zaten dut, hor, karo, jende asko, zu militantzia mali mazala badak, izu zea azerre dauden, por ejemplo. Segun zen militantziak, sanaet, militantzia zehaz batzutan, ordun ez dizu harrapatzen tan despistadas, como van a charla, y se van a cagar en todo Cristo, o sea, ez? Baina beste jende bat zi, pues, sorpresa gehiagorekin, ez, suposatzen dut hori, baina berriro ere, esaten dezuna, asko sorpresarekin, baina ondo.
Ondo, hori, ondo. Niko sorpresi baina niko.
Ez como, hostia, menua, hostia.
Ez daiz sorpresi, hori, ez tot, horreaz, hain egon azen eurozentrata, ez tot eurozentrata,
ez tot eurozentrata, ez tot eurozentrata, ez baina horregatik esaten dut berriro ere, netzako hortik garrantzi, interesgarriena ez dala, bueno, hori baina neretzako pertsonalki, ja te digo, pues, bronka botatzen digutelako gauz por tres, ez? Naiz eta garrantzitsuenetakoa izan, hori, berez. Baizik eta gero beste gabezia horiek ez daukagula hitz bat esateko Europako barne kolonialismoarena, como vamos a hacer este tema, ez? Eta ez hasi konparaketa horietan, porque, de nuevo, porque siempre va a haber alguien más jodida que tú.
Baseo zerrik hasi do hortik.
Hori da, horregatik eroitu zen da superpotentea. Claro, bueno, egia da ere, jendea zegoenako, otro, era eso, como, what, chaval, que movida. Ez? Osea, eta hori beti eskertzekoa da, osea, egiten zunean taller bat, izaldi bat, hori da, osea, jendia hola jartzea. Bai. Inkluso gero jendia serre zegoenean, nire gon pozik, ez komo, batzabal, merua bobida. Ez pentsaz jendia mugituta eta pentsarazteko, eta hemendikan aurrera horregatik, jardunaldiak dira jartzeko maiganean zentu diren gai potoloak, momentu honetan. Osea, jende gehien asarratzen duten gai horiek eta horren inguruan artikulatu dagoenak. Por ejemplo, hori da, eta orduan horrekiko ze urrengo pausoak eman. Euskerarena ere atera da, osasuna ere. Orduan klasearena, Euskal Herria, euskerarena, arrazializazioarena, por ejemplo, erdigunean. Jartzearen beharra berriro ere. Ja, sigea, horregatik zen, horregatik zeuden denak hor, eta horregatik zeuden maitik guri bronka botatzen, porque estan ahi, ja. Eta horregatik, horregatik guztiak lortu dala, ja, artikulazioa eta sarri horrek eta elkarrekin lan egitea. Hor, kontuan izan, elkarte asko direla ja mistoak, mugimendu feministan, osea, razializatuak eta zuriak, esan horren nuke, ez? Eta horregatik, bueno, ba horri geroz eta irmotasun gehiago ematen jun, oie dira horrengo pausuak, horregatik, datorren urteko, marxismo-feminismo kongresu horretan mesedez, hauz, izango da leku bat, aprobetxatzeko infrastrukturalki ere emateko debate horiek. Osa, jardunaldietan ateraziren gai potolo horiek talde desberdinik jorratuko dituzte eta han tailerrak egingo dira gai desberdinik entzake.
Bueno, ba, matxure, botarau aipatu duen itzaldixe, espero interesanti izango zanela, kokatzeko, movimentu feministan, ba, bueno, adar desberdinak eta zer planteaten daben eta zer esaten daben, arlo edo arazo desberdinen aurrin. Esan dugu, ez gizu zenela berbatxea, baina eskuartin dakau, Ondarruko emakumin kontseiluk antolatu dabena azarun ota hostan inguruko egitarau. Baixakun, zazpiretan etxelilan Florezika dokumentala, Josefina Lamberto. Eta hogeta bostin eguazten ara, zazpiretan Alamedan konzentrazioi egongora, emakumeen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egune dalako, urtero lez, etxen da konzentrazioi. Hogeta zeixan, eguena, zazpitzer dixetan, beikozinan, birritan bortxatua antzez lana. Aldatzen laguntzen, antzerkitaldik eskeniko dau, hau. Hau, pentsan dut, lamanadan biktimin inguruko antzerki obra bat dala. Hogeta zazpixan, baixakun, zeiretan etxelilan beldurbarik lehiaketako zari banaketi egongora. Esan, ba, aforu mugatuk eukiko dabela honek ekintzak, eta COVID-19-en aurrin prebentzio neurriak hartuko dizela. Eta gonbidapenak jaso berdizela, bai Florezika dokumentala ikusteko eta bai antzerki emanaldixe ikusteko. Etxelilan jaso berdi gonbidapenak. Ba, hauxe izan da, gure gaurko irratzaiuk emon dabena. Datorren astearte agurtzen ga, Radixu irratian. Azken, moikanoak. Gabon.
Oh, yeah.